Atëherë përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Largjysor të datës 13 shtator. Siç jeni në dieni, në rendin e ditës janë 10 akte dhe është shtuar ashtu siç jeni në dieni dhe një akt tjetër që ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve në gjykatat në nevojë. Pa humbur kohë, fillojmë me çështjen e parë të rendit ditës që ka të bëjë me propozimin për emrim në gjykatën e lartë të kandidatit zotit Valbon Çekrezi, akt i cili është përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës dhe do relatohet nga zoti Kurushi.
Faleminderit zonjën kryetare. Në qenë se po bëjmë pas pushimeve mbledhjen e parë plenare bashkërisht, ju uroj kolegëve një vijim të mbarë të veprimtarisë tyre dhe funksionit tyre të usiantar. Kështu që pa humbur kohë, pas kësaj pjesë të parë, po vijojmë më tej me relacionin përgatitur që ka për objekt propozimin për emrimin në gjykatën e lartë kandidatit zotit Valbon Çekrezi. Këshilli Largjysor pas plotësimit të kuadrit ligjor faleminderit. Nëpërmjet miratimit të akteve ligjore të autorizuara nga ligji në ushtrim të përgjegjësisë për mbajtjen e sistemit gjyqësor dhe në veçantë të funksionit të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve të gjithë niveleve, në kuadër plotësimit të pozicioneve të lira në gjykatën e lartë në radhën e gjyqtarëve ndër të tjera, ka hapur dhe procedurat e ngritjes në detyrë edhe për një pozicion tjetër të lirë në pushtën e drejtës civile me vendimin shpallur numër 537/17/11/2021. Në procedurën e ngritjes në detyrën e gjykatës së lartë për pozicionin e lirë, të përmendur më lart, afati i kandidimit u përcaktuar deri në datë 17/12/2021. Ky vendim u publikuan në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjysor, në datë 17/11/2021 krahas edhe një luftimi tjetër publik. Kandidimet brenda afatit të parashikuar në vendimin e cituar më lart, në procedurën e ngritjes në detyrën e gjykatës së lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur në vendimin numër 537, kandiduan gjithsej 5 kandidat dhe konkretisht zonja Keleda Metalijaj, zonja Altina Nasufi, zonja Bojsava Osmanaj, zoti Valbon Çekrezi dhe zoti Arjan Qafa. Me dekretin nr. 78, datë 6/6/2023, Presidenti i Republikës, zonja Metalija është emëruar gjyqtare në gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë. Me dekretin nr. 185, datë 3/8/2023, Presidenti i Republikës është emëruar zonja Osmanaj, gjyqtare në gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë. Procedurat e verifikimit të kriterëve të kandidimit nga kandidatët për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin e mësipër, fillojmë me vendimin e dytë marr për këtë çështje nga Këshilli i Largjysor me numër 26 datë 17/2022. Sikundër u përmend më lart, procedurat e verifikimit filluan me verifikimin e përvojës profesionale, mos pasjes masës disiplinore, mos qenies në situatë papritshmërisë ambientale. Në përfundim të procedurës verifikimit para këto tre kritere formale të kandidimit, Këshilli konstatoi dhe vlerësoi plotësimin nga 4 kandidatët të këtyre kriterëve, duke vendosur vimin në procedurës verifikimit për kriteret ligjore të kandidimit për këta 4 kandidatë. Për kandidatin zotin Arjan Qafa me vendimin nr. 50/8/2022, Këshilli vendosi skualifikimin dhe përjashtimin e tij nga procedurat e emrimit në gjykatën e lartë, pasi për to u verifikua mos plotësimi i kriterit të mos pasjes së masë disiplinore në fuqi. Konkretisht, verifikimi i plotësimit nga kandidatët tre kritereve formale të kandidimit u vendos nga Këshilli me vendimin nr. 130 datë 6/4/2022 për kandidatën zonjën Nasufi, me vendimin nr. 129 datë 6/4/2022 për kandidatën zonjën Medalijaj, me vendimin nr. 96 datë 9/3/2022 për kandidatin zotin Çekrezi dhe me vendimin nr. 105 datë 25/3/2022 për kandidatën zonjën Vojsava Osmanaj. Në vijim, Këshilli më tej verifikoi plotësimin nga secili prej 4 kandidatëve të kritereve të tjera, siç janë ato të pasurisë dhe të figurës sipas pikave 7, 8, 9, 48 ligjit për statusin. Në përfundim të procedurës verifikimit, Këshilli konstatoi dhe vlerësoi plotësimin nga të 4 kandidatëve të tjerë të gjithë kritereve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurës së ngritjes së detyrës, pra në përemrim në gjykatën e lartë. Konkretisht, kualifikimi i 4 kandidatëve dhe vijimi për procedurën e ngritjes në detyrë pra të emrimit në gjykatën e lartë u vendos nga Këshilli me vendimin numër 129 datë 6/4/2022 për kandidatën zonën Enkelida Metalijaj, me vendimin numër 174 datë 5/5/2022 për kandidatin zonën Valbon Çekrezi, me vendimin numër 175 datë 5/5/2022 për kandidatin zonën Bojsava Kola dhe me vendimin numër 110 datë 6/4/2022 për kandidatin zonën Altina Nasufi. Procedurat e vlerësimit etik dhe profesional. Procedura e vlerësimit për qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016, referuar pikës 5 në 171 të ligjit për statusin, filloi me vendimin e këshillit nr. 198 datë 16 datë 26/2020, më tej procedura e vlerësimit për shpejtuar për vitin 2021 për tre kandidatët referuar pikës 3 të net 25 të dispozitave kalimtare shtuar me ligjin nr. 48 vitit 2019. Në përfundim procedurës vlerësimit etik dhe profesional, Këshilli miratoi për secilin nga katër kandidatët e kualifikuar vlerësimet etike dhe profesionale për periudhat respektive. Për zonjën Nasufi janë vendimet 535, 537 të vitit 2022, për kandidatën zonjën Keleda Medaliaj Natko janë vendimet e Këshillit nr. 4 dhe numër 161 të vitit 2023, për kandidatin Sotin Çekrezi janë vendimet numër 456 të vitit 2022 dhe numër 3 të vitit 2023, dhe për kandidatin Sonjën Vojsava Kola vendimet janë 119 dhe 230 të vitit 2023. Procedurat e përzgjedhjes, ndërsa procedurat e vlerësimit etik dhe profesional kandidatëve vijonin për përfundimin në kohë të procedurës tërësore të ngritjes në detyrë, propozimit për emërim në gjykatën e lartë pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile të shpallur në vendimin e përmendur më lart, Këshilli më tej vijoi procedurën e përzgjedhjes. Edhe kjo procedurë u vendos të vijonte me vendimin nr. 193 datë 27/5/2022. Në përfundim të procedurës së përzgjedhjes, Këshilli vendosi këtë renditje për kandidatët: në vend të parë zonën Vojsava Kola, të dytë zonën Valbon Çekrezit, në vend të tretë zonën Altina Nasufit. Pika e dytë e këtij vendimi, propozimin për emërim në gjykatën e lartë në pozicionin e mirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin nr. 537 datë 17/11/2021 të Këshillit Largjësor të kandidatit Zotit Valbon Çekrezi. Vendimi sipas pikës 18 të tij u njoftua rregullisht kandidatëve: zonjës Vojsava Kola, Zotit Valbon Çekrezi dhe zonjës Altina Nasufi, të cilët bazuar në pikën 12/1/48 për statusin, gëzonin të drejtën e ankimit në këtij vendimi brenda 5 ditëve nga njoftimi i tij. Kandidatja zonja Altina Nasufi ka ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit të mësimit, duke paraqitur padi pranë gjykatës administrative të apelit. Pas shqyrtimit të padisë paraqitur nga kandidatja, gjykata e apelit administrativ me vendimin nr. 164 datë 28/7/2023 vendosi rrëzimin e padisë. Sipas informacionit përcjellë nga gjykata administrative e apelit Tiranë, ka rezultuar se kandidatët e tjerë, zoti Çekrezi dhe zonja Vojsava Kola, nuk kanë ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit të propozimit paraprak për emërim nr. 316 datë 14/6/2023. Në kushtet e mësipërme, vendimi paraprak i propozimit për emërim nr. 316 ka marrë formë të prerë në datë 14/7/2023. Mbi plotësimin e kriterëve të kandidimit për emërim në gjykatën e lartë të kandidatit zotit Valbon Çekrezi. Si të parashtrua, plotësimi kriterëve të kandidimit nga kandidati Zoti Çekrezi u verifikua nga Këshilli me vendimin nr. 96 të datë 9/3/2022. Konkretisht për kandidatin Çekrezi është verifikuar plotësimi kriterit të kushtit përvojës minimale profesionale. Për verifikimin e këtij kriteri janë administruar shkresat e datës 27/2/2022, shkresa e datës 2/2/2022 të burimit të departamentit burimi ministror dhe shërbime administrative për Këshillin Largjësor, shkresa e datës 10/2/2022 e gjykatës së regjistrorit Sand dhe shkresa e datës 3/2/2022 e gjykatës apelit Durrës. Për këtë kriter, nga dhënat e rezultuara nga dokumentacioni administruar, është konstatuar se kandidati plotëson kriterin e përvojës së përgjithshme minimale profesionale, ndërsa ai ka ushtruar funksionin e gjyqtarit për më shumë se 13 vjet. Kandidati Zoti Çekrezi, pas përfundimit të studimeve të lartë për drejtësi, është emëruar gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan me vendimin nr. 7 datë 1/7/2022 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, emërohet gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan me vendimin nr. 10 datë 20/8/93 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, emërohet kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Librasht me vendimin nr. 2 datë 30/3/95 emërohet gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan, dhe me dekretin e Presidentit të Republikës nr. 2948 datë 2/4/2021 është emëruar gjyqtar pranë gjykatës së apelit Durrës, ku vazhdon aktualisht edhe funksionin. Gjithashtu në vitin 2012 deri në vitin 2016 ai ka qenë antar i Kolegjit Zgjedhor pranë gjykatës së apelit Tiranë. Për kriterin e përvojës minimale profesionale, nga dhënat e rezultuara nga dokumentacionin administruar, është konstatuar se kandidati plotëson edhe përvojën specifike minimale profesionale, ndërsa ai ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në fushën e drejtësisë civile për më shumë se 5 vjet. Përvojën specifike profesionale kandidati ka në tre gjykatat ku ka ushtruar funksionin e gjyqtarit. Për kandidatin Zotin Çekrezi është verifikuar plotësimi edhe kriterit të mospasjes masës punore në fuqi. Për verifikimin e këtij kriteri janë administruar shkresa e datës 27/2/2022 departamentit burimeve njerëzore dhe shërbimeve administrative pranë Këshillit Largjësor, formulari vetë deklarimit për masë disiplinore depozituar prej kandidatit datë 3/12/2022, nga ku ka rezultuar se nuk rezulton që ai të ketë masë disiplinore në fuqi. Për kandidatin që krejtësisht është verifikuar dhe plotësimi i kriterit të mosqenies në situatën e papritshmërisë ambientale, për verifikimin e këtij kriteri është administruar formulari vetë deklarimit për situatën e papritshmërisë ambientale data 12/2021 depozituar nga kandidati në momentin e kandidimit, ku ai ka deklaruar se nuk do të ndodhem në situatën e papritshmërisë ambientale sipas pikës 3 të nenit 8 ligjit 96 vitit 2016 për status. Për këtë kriter nga të dhënat e rezultuara nga dokumentacioni administruar është konstatuar se kandidati nuk do të ndodhej në situatën e papritshmërisë ambientale sipas pikës 3 të nenit 8 ligjit për statusin nëse do të ngrihej në detyrë pra themërohet në gjykatën e lartë. Për kandidatin zonën Çepresi është verifikuar plotësimi edhe kriterëve të pasurisë dhe të figurës së tij. Nga ku ka rezultuar se ne kemi marrë vendimin për kace për kualifikimin e tij pasi kemi bërë verifikimin e pasurisë dhe të figurës. Në vijim, për kriteret e përmendura më lart, pra duke referuar figurës, po themi, në fund fare, në kurset kur kandidati ka qenë në gjyqtar magistrat në detyrë në momentin e jurisë në fuqit ligjit 138 2015 për garantimin e integritetit personave zgjidhen e mbrojnë ose ushtrojnë funksione publike në ndryshon në kuptimin e detyrimit të përcaktuar në kuliç, kandidati është verifikuar dhe është ushtruar edhe këtij verifikimi struktura posaçme për regjistrimin, administrimin dhe përfundimin e formularëve të vetë deklarimit. Në zbatim të ligjit të përmendur më lart, me shkresën e datës 3/3/2022 ka konfirmuar se kandidati dorëzon formulën e vetë deklarimit, formularin e vetë deklarimit është publik i pagjencës ushtarën, formularin e vetë deklarimit nuk ka deklaruar të dhënë që përfshihen brenda sferës së dalimit parashikuar nga ligj. Ka përgjigje të ardhur nga zyra e gjendjes gjyqësore dhe zyra e gjendjes civile, personi rezulton të ketë këto ndryshime me transkriptin e aktit të lindjes në regjistrin themeltar të regjistrimit të popullsisë në vitin 1974 në Pogradec me referencën 5999 pasqyruar.
Po shpërndarë sa vjen për të.
Jo, më fal. Në këtë pikë e thamë, bën verifikimin e pasurisë dhe të figurës dhe ka rezultuar që kandidati është ka kaluar dhe këtë pjesën dhe është bërë pjesa e verifikimit të pasurisë dhe figurës së tij duke u kualifikuar për motej. Shqyrtimi nga ana e komisionit në mbledhjet e komisionit datës 7/9/2023 arrihet pasi është shqyrtuar edhe kjo çështje, është arritur në konkluzion se procedura e ndjekur është e plotë dhe ti përcillet mbledhjes së këshillit të largjësor për të vlerësuar kjo e fundit se kandidati zoti Çekresi për pozicionin e lirë të shpallur në të drejtën civile është propozuar pra me vendimin e bërt në datë me numër 587 datë 17/11/2021 dhe për këtë arsye ne propozojmë që ti propozohet presidenti i Republikës për të emëruar gjyqtarin në gjykatën e lartë. Struktura e vendimit. Projekt vendimi është strukturuar në dy pika. Në pikën e parë parashikohet i propozohet presidenti i Republikës emërimi në gjykatën e lartë nga radhë e gjyqtarëve të kandidatit zotit Çekrezi. Pika e dytë ka parashikim lidhje me detyrimin për njoftimin e këtij vendimi dhe konkretisht parashikohet si një kopje e këtij vendimi i njoftohet zotit Çekrezi sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numër 115 të vitit 2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar. Gjithashtu së fundit, parashikohet se ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Legjislator. Faleminderit.
Faleminderit. Sërë, nëse nuk kemi diskutime nga kolegët, i ftoj ato që të kalojmë në votimin e projekt aktit. Jemi dakord?
Ili je dakord?
Po.
Pro. Pritvani dakord?
Pritvani dakord.
Fatmira dakord.
Mërqila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Lodjani dakord?
Nërreda dakord, atër e këshillë vendosit që propozuar Presidentit Republikës e mëjmi në gjukat lartë nga radhët e gjyqtarëve të kandidatit Balbon Çekrezi, kopje e vendimit i njoftohet kandidatit Balbon Çekrezi, si pas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organ të qeverisë dhe sistemi drejtësisë ndryshuar. Ky vendim hyn fuqi me njerë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të këshillës të gjyqësor. Kalojmë tek çështja e dytë që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit mbi rishpërndarjen e transferimin e fondeve buxhetore në programin 03310, shpenzime korrente për vitin buxhetor 2023 përgatitur nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrimit dhe Buxhetit. Për më shumë detaj ne kemi ftuar drejtorin e departamentit të administrimit buxhetit, zotin Xhevdet Haxhiu, i cili do të relatojë shkurtimisht projekt aktin.
Faleminderit kryetare, të nderuar anëtarë. Sikurse jeni në dieni me ligjin 84/2022 për buxhetin e vitit 2023 është miratuar buxheti për sistemin gjyqësor, pra për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor. Në shumën 4.362.600 lekë. Buxhet ky i ndar në tre programe buxhetore, programi 011/10, 011/40 dhe programi 033/10 buxheti gjyqësor. Fonde buxhetore për vitin 2023 për programin 33/10 për buxhetin gjyqësor janë detajuar në shumën prej 4.025.000 lekë. E ndarë respektivisht në shpenzime pagë, shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, shpenzime operative dhe në shpenzime kapitale. Gjatë vitit buxhetor, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar rishpërndarjen e fondeve buxhetore në shpenzime korrente për shkak të përfundimit të zbatimit të hartës së re gjyqësore, atë të riorganizimit të gjykatëve të apelit, ristrukturimit të gjykatëve të rrethëve gjyqësore dhe të gjykatës administrative të shkallës së parë. Në maj të këtij viti, si rezultat i ndryshimeve ligjore dhe nënligjore, ndryshoi dhe elementi i pagës referuese pas për funksione gjyqësore, si dhe niveli i pagave për administratën gjyqësore dhe punonjësit e tjerë gjyqësor. Kështu, me ligjin numër 33/2023 për një ndryshim në ligjin 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ndryshoi paga referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe ato të prokurisë, të cilat i barazuan me shumëzimin e koeficientit 0.36 të pagës së presidentit të Republikës. Në zbatim të këtij ndryshimi ligjor, Këshilli i Ministrave me vendimin 437 datë 19/7/2023 ka vendosur që në buxhetin e miratuar për vitin 2023 për institucionet e Këshillit të Lartë Gjyqësor të shtojë fondin prej 300.000 lekë për përballimin e efektit financiar nga data 1 prill 2023 deri më 31 dhjetor 2023 sipas përcaktimit ligjor të pagës së referuese bazë të magjistratit në zërin buxhetor shpenzime personeli. Gjithashtu, me vendimin e Këshillit të Ministrave 325/31/5/2023 dhe vendimin e Këshillit të Ministrave 326/31/5/2023, siç e citohet më sipër, ka ndryshuar dhe strukturuar niveli i pagave në administratën publike dhe për punojësit mbështetës dhe punojësit e tjerë në disa institucione të administratës publike. Si rezultat i tyre është rritur paga në punësit civil në KLG e në punësit civil gjyqësor në gjykata, si dhe punojësit mbështetës në KLG dhe gjykata. Në zbatim të këtyre ndryshimeve, Ministria e Financave dhe Ekonomisë na ka akorduar një fond shtesë për 170.000 lekë në zërin shpenzime personele, e ndarë kjo sipas programeve buxhetore 011/10 Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe 33/10 buxheti gjyqësor. Gjithashtu, nga analiza e bërë nga departamenti, si rezultati mbylljes së fashës së tretë të organizimit të gjykatave, rezulton fonde të papërdorura në shpenzime korrente në shumën 2 milion lekë. Këto konsistojnë në shpenzime paga në shpenzime sigurimi shoqërore operative dhe shpenzime për transferta familjare, të cilat propozojmë të transferohen pran KLG programit 33/10. Në këtë moment, struktura përgjithëse për administrimin e buxhetit, pa Këshillin e Lartë Gjyqësor, në pasponim me gjykatat të gjitha niveleve, bërë një analizë të situatës buxhetore, duke evidentuar nevojat për fonde shtesë si rezultat i ndryshimeve të mësipërme të cituara si në pagën bazë të magjistratit, ashtu dhe nivelin të pagës së administratës gjyqësore dhe punonjësit të tjerë gjyqësor, kur si rezultat i kësaj analize rezultoi domosdoshmëri shpërndarje e fondeve buxhetore në shpenzime korrente për të bërë të mundur përballimin e këtij efekti financiar. Për sa më sipër, në zbatim të licitacionit për menaxhimin buxhetor, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit të dhe buxhetit i propozon seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e relacionit për shpërndarjen e fondeve buxhetore programit 33/10 buxheti gjyqësor në shpenzime korrente 600-601-602-606 për vitin buxhetor 2023 në nivel programi artikull dhe njësie shpenzuese sipas pasyrëve numër 1 dhe numër 2 bashkëlidhur. Duke falendëruar në pritjet të ndonjë pyetje të mundshme.
Faleminderit atëherë. Te kolegët nëse ka ndonjë pyetje apo një kujtesë për të bërë drejtorisë. Atëherë, kalojmë në votimin e projekt aktit.
Ili i dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Fatmira dakord. Dakord.
Luka pra. Brikena pra.
Ludiani dakord.
Në rreda dhe akord, atëre këshili vendosi miratimin e rishpërndarjes, transferimit fondeve bugjetore në programin 03310, bugjet gjysor në shpenzime korente 600, 601, 602, 606, për vitin bugjetor 2023, si pas pasqyrave 1 dhe 2 bashkëlidhur. Me zbatimin e këti vendimi nga rkohë sekretari përgjithshëm dhe departamenti i programimit të administrimit bugjetit, këj vendim hyn fuqi me njerë dhe botohet në faqën zyrtare të internetit të këshilit lartë gjysor. Kalojmë të projekt akti tjetër dhe kjo është po projekt akti Komisionit Administrimit Bugjetit, që ka të bëjmë me rishpërndarjen dhe transferimin e disa automjeteve, autoveturave në sistemin gjyqësor. Për më shumë detaj, prapja e fjallën drejtorit.
Edhe një faleminderit kryetare, të nderuar antarë. Gjatë vitit bugjetor 2023, u realizuar procedura e blerjes së 10 copa automjetesh për nevojt e sistemi gjyqësor, të cilat rezultohen të ishin të tipit sedan, Skoda, Octavia, të cilat janë marrë ndorëzim dhe janë bërë hyrë në magazinën e këshillit të lartë gjyqësor. Gjatë përgatitjes së PBA-s 2023-2025, paraqiten kërkesa për automjete gjykata e lartë, gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Dibër, gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë, si dhe gjykatat e posaçme. Kjo fundit gjatë vitit 2023 në rishpërndarjen që u bë disa automjeteve si rezultati i hartës, përfituan 4 automjete. Gjatë vitit 2023, një pjesë e këtyre kërkesave të mësimit u plotësuan pra me rishpërndarjen siç e cilësova në gjykatën e apeleve, në gjykatën rrethëve gjyqësore dhe gjykatat administrative, të cilat u mbyllën. Në gjykatën e lartë do të transferuan 2 automjete prodhimi vitit 2019, gjykatën e posaçme 2 automjete prodhimi vitit 2019, në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë u transferuan 1 automjet prodhimi të vitit 2015 dhe në gjykatën administrative të apelit u transferuan 1 automjet prodhimi të vitit 2006. Gjatë vitit 2023 kanë paraqitur kërkesa jashtë periudhës hartimit të dokumentit të PBA-s, gjykata administrative apele dhe gjykata jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, si dhe gjatë përgatitjes së dokumentit të PBA-s 24, 26 kanë paraqitur kërkesa për automjete gjykata e lartë, për 5 automjete dhe gjykata e posaçme e shkallës së parë për 3 automjete. Struktura përgjegjëse pranë KLG-s, detyrimi i investimeve për administrimin e aktiveve në KLG, pasi bën një analizë të gjendjes së mjeteve të transportit në gjykata dhe kërkesave të sipërcituara të ardhur nga gjykata gjatë periudhës së përgatitjes së PBA-s dhe jashtë saj, bëri një analizë. Kështu, bazuar në këtë analizë, edhe në gjendjen e përgjithshme teknike të këtyre mjeteve, vlersoi shpërndarjen e 10 automjeteve të blera për plotësimin e nevojave të institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe automjetet që disponohen pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, që janë të gjitha në gjendje shumë të mirë teknike dhe të prodhimi vitit 2019, të transferohen sipas nevojave dhe kërkesave të paraqitur nga gjykatat. Kështu, për sa më sipër, bazuar në licitacione për menaxhimin e aktiveve në njësi të sektorit publik, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit i propozon seancës plenare të Këshillit Shqyrtimit dhe Miratimit të Rishpërndarjes së Automjeteve në sistemin gjyqësor sipas pasqyrës së më poshtme. Mund të citoj kështu 10 makinat pranë KLG-s, 4 makina Hyundai Elantra gjykatës së lartë, 3 makina Hyundai Elantra gjykatës së posaçme të shkallës së parë, 1 Hyundai Elantra gjykatës administrative të apelit Tiranë, 1 Ford Explorer gjykatës së apelit juridiksionit të përgjithshëm të Tiranë dhe automjeti Volkswagen Passat gjykatës juridiksionit të përgjithshëm Dibër. Duke ju falendëruar, në pritje do një pyetje të mundshme.
Faleminderit. Do një diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt aktit.
Jeni dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Na dakord. Luka pra.
Ludiani dakord.
Në rreda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e rishpërndarjes, transferimin e disave automjete, autovetura në sistemin gjyqësor sipas pasqyrës bashkëlidhur dhe pjesë të këtij vendimi. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari përgjithshëm dhe departamenti programit dhe administrimit buxhetit, ky vendim hyn fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyrësor. Kalojmë te projekt akti tjetër, që ka të bëjë me konfirmimin së ndihmës së magistratit në gjykatën e lartë të gjyqtarës Iva Zemanit dhe zgjatjen e mandatit komandimit me një vit. Për më shumë detaj, kare në ka zotit Oro.
Faleminderit. Atëherë në Këshillin e Lartë Gjyqësor, është depozituar shkresa 3986/87/2003, gjykatës lartë, e cila ka kërkuar konfirmimin për një periudhë një veçare për ndihmës së magistratit Iva Zemanit si komanduar në gjykatën e lartë. Në të shpesh, se në kushtet që aktualisht rezulton që gjykata e lartë ka vetëm 10 ndihmës magjistrat të komanduar, ndërkohë që në referim të një 34.4 ligjit 98/2016, më shumë se i gjysmë e numër të përgjithshëm të këshilltarë ligjor të njësisë të shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë duhet të përbëhet në ndihmës magjistrat të komanduar, sipas procedurës të përcaktuar në ligjin për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Titullarin dhe detyrë i gjykatës së lartë kërkon të nevojshëm që Këshilli Largjyqësor të vendosë konfirmimin e zonës Zemani si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë duke përsëritur komandimin e saj për një periudhë një veçare. Në analizë kërkesës paraqitur në gjykatën e lartë, redaktori mbështet në kushtet e kriteret për këtë figurë posaçme të komandimit parashikuar në 56 ligjit 96/2016, ku parashikohet se magjistrati mund të komandohet në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese në zyrën e prokurorisë së përgjithshme mandat 5 veçare të tij përcëriti me kërkesë të institucionit ku komandohet magjistrati. Kryetari i gjykatës kushtetuese së gjykatës lartë, 3 muaj përpara mbarimit të fatit mandatit parë të komandimit të një magjistrati, mund t'i paraqisë këshillit kërkesë me shkrim për konfirmimin e ndihmës magjistratit si komanduar në gjykatën kushtetuese ose gjykatën e lartë, e të tjerë. Në aktet administruar në dosjen personale të gjyqtarës për cilën nga detyria e burimeve njerëzore pranë këshillit, rezulton se zonja Zemani ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës, me datë 27/2012, ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master i shkencave drejt civile pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2014 dhe ka përfunduar shkollën e magjistrurës në vitin 2019. Me vendim numër 8, 9/2020 të Këshillit Largjyqësor, emërohet gjyqtare. Me vendimin 48, datë 29/2020 të Këshillit Largjyqësor, përcaktohet në pozicion pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Korç. Me vendimin numër 434, 14/10/2020 të Këshillit Largjyqësor, komandohet në pozicionin e ndihmës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës së lartë me afat të veçare, cila ka filluar me datën 20/10/2020, ku dhe aktualisht ushtron funksionin. Vjetësia në ushtrimin e funksionit të magjistratës është 3 vite. Zonja Zemani nuk ka masa disiplinore në fuqi. Këshilli i Largjyqësor me vendimin 343 datë 14/10/2020 ka vendosur komandimin e gjyqtarës së gjykatës së rrethit gjyqësor Korç Iva Zemani si ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë për një periudhë 3 vjeçare. Komandimi i kësaj gjyqtare është bazuar në 53, 54, 56 në pikën 4 në 160 të ligjit 96/2016, sipas të cilit periudha prej 3 vitesh ishte periudha maksimale e komandimit. Si e tillë kjo periudhë komandimi pranë gjykatës së lartë përfundon në datë 20/10/2023. Figura e ndihmës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor të gjykatës së lartë, njësi e nenit 34 ligjit 98/2016, është krijuar me qëllimin ligjor për të ushtruar ndërrit këshilluese dhe ndihmëse në procesin vendimtarës të gjykatës së lartë duke përfshirë analizimin e praktikës gjyqësore për kasin me interpretimin e dispozitave të zbatueshme për çështjen e gjykim, analizimin e çështjeve të përmbledhjes së procedurës, kryerjen e detyrave të tjera dhe propunimin e çështjeve siç kërkohet nga gjyqtari. Dallimi kryesor i kategorisë së ndihmës magjistrati si magjistrat të komandon në krasime të tjera që ndon pikërisht në natyrën e shërbimit ligjor që ai ka në përshkrimin ligjor të punës, pasi ndallimi nga të tjerë është një figurë pothuajse gjyqësore dhe ndihmon gjithashtu edhe në shkëmbimin e provave më të mira reciproke në ekspertimin e ligjit. Natyrisht që komandimi ka si komponent kozgjatën, e cila përbëhet nga fati i mandatit të parë komandues dhe kozgjata përsëritja e një mandati të dytë komandues. Komandimi i një magjistrati si karakteristikë themelore, pavarësisht nën kategorive të magjistrateve të komanduar, apo llojit të komandimit ka faktin që lëvizja e autorizuar nga Këshilli Gjyqësor është gjithnjë e përkohshme dhe për shkak të parashikimit të pikës 6 në nenin 53 të ligjit për statusin periudhë e komandimit magjistratit nuk u tjetë më shumë se 5 vjetë me përjashtim kur parashikohet ndryshe në ligj. Në lidhje me gjykatën e lartë, ligji ka parashikuar përsëritjen e saj një kohë zgjatje maksimale 10 vjeçare. Në përfundim në rastin e miratimit të kërkesës për përsëritjen e komandimit, do duhet të respektohet afati përgjithshëm i lejimit të komandimit, magjistratit të vlerësohet shumë mirë në pozicionin e përkohshëm që të ka patur dhe të ketë një interes publik për konfirmimin e vijimit të detyrës së ndihmës magjistrate pranë njësisë ligjore. Përjetim liratori nuk më shtetit e dispozitës të si përtituar, kërkoj, analizoj dhe administroj aktet të cilet përbën kus dhe janë të nevojshëm për vlerësuar pranueshmërinë e kërkesës. Kërkesën e gjykatës lartë po pasiohet kërkimi për ripërsëritjen e komandimit të ndihmës magjistratit, pëlqimin e magjistratës, të ketë një interes publik për konfirmimin e ndihmës magjistrat, vlerësimin e tij profesional. Në referim të nenit 56.2 të ligjit 96/2016, zëvendës kryetari i gjykatës së lartë 3 muaj para mbarimit të mandatit të detyrimit të parë ka paraqitur pranë këshillit kërkesë me shkrim për konfirmimin e ndihmës magjistratit zonjës Zemani si e komanduar në gjykatën e lartë. Gjithashtu rezolvon që zonja Zemani me datën 18/7/2023 ka dhënë pëlqimi për të konfirmuar si ndihmës magjistrate, duke kërkuar përsëritjen e komandimit me një vit. Sipas vlerësimit të gjyqtarës, eksperjenca e deri tani shumë pranë gjykatës së lartë ka qenë e dhirtë që ka lejuar të kontribuojë në mbrojtjen e punës autoritetit më të lartë gjyqësor dhe gjithkohësisht që ka zhvilluar personalisht. Në kuadrin e trajtimit të kërkesës paraqitur për konfirmimin e komandimit të zonjës Zemani, Komisioni i Zhvillimit Krajes me shkresën 2782/27/2023 kërkoi informacion gjykatës së lartë lidhur me numrin e përgjithshëm të praktikave gjyqësore nga kuar magjistratës gjatë periudhës së komandimit në kuadrin e ofrimit të shërbimit dhe këshilltarit ligjor dhe numrin e përgjithshëm të relacionit të analizave praktike të përgatitur nga ana e saj. Si dhe kopjen e pëlqimit të depozituar nga magjistrata për ripërsëritjen e komandimit konform në 56 paragrafi 2 të ligjit 96/2016. Në përgjigje në ardhur nga gjykata e lartë me shkresën 3986/2257/2023, dhe se zonja Zemani ka trajtuar një numër për 1005 praktika gjyqësore dhe relacionet të ngarkuara magjistratës gjatë periudhës komandimit 20/10/2020-24/7/2023 në kuadër të ofrimit të shërbimit si këshilltare ligjore. Gjykata e lartë në përgjigje shoqërues të zonja Zemani ka ushtruar funksionin ndihmës magjistrate duke përgatitur relacionin pranë kolegjit administrativ për periudhën 2020-2023 si dhe pranë kolegjit civil për periudhën 2020-2021. Në kushtet kur përsëritën komandimin në pikë nënim 56.2 të ligjit 96/2016, përcaktohet se kryetari i gjykatës lartë 3 muaj përpara mbarimit të faktit të mandatit të parë të komandimit të ndihmës magjistrate mund të paraqisë këshillit kërkesë me shkrim për konfirmimin e ndihmës magjistrate si komanduar në gjykatën kushtetuese ose gjykatën e lartë. Këshilli konfirmon ndihmës magjistrate nëse është vlerësuar të paktën shumë mirë në vlerësimin e tij profesional, si dhe nëse ndihmës magjistrati ka dhënë pëlqimi për konfirmimin. Nga ana e relatorit me datën 9/3/2023 është investuar Komisioni i vlerësimit etik dhe vlerësimit profesional në Këshillin e Lartë Gjyqësor për vlerësimin etik dhe profesional të zonjës Mani, pasi kriteri ligjor për pranueshmërinë e kërkesës përcakton minimumin nivelin shumë mirë të saj. Natyrisht jeni njohur me përgjigjen të natyrës së transparencës ekzibicioniste të Komisionit për katës, gjithsesi për shkak se transparenca përbën thelbin e punës së KZK-s, jam i detyruar përsëri ta ripërsëris përgjigjen e saj. Komisionit për katës, i cili në përfundim ka arritur në konkluzionin që nuk mund të bëhet vlerësimi për katës për magjistratën fjalë. Konkretisht, me shkresën bashkëngjitur i emailit po ju dërgohet nga zotëtorë, kërkohet prej komisionit fillimi i procedurës të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit së komanduar si ndihmës magjistratën e gjykatën e lartë zonës Iva Zemani. Kjo kërkesë bazohet në 56.2 të ligjit për statusin, si edhe në vëmendjen tuaj zonja Zemani në vitin 2023, gjatë kohës zgjatjes së komandimit të saj në gjykatën e lartë ka aplikuar 2 herë në procedurat e lëvizjes paralele, që Këshilli ka hapur në gjykatën e shkallës së parë të Direksionit Përgjithshëm të Tiranës dhe gjykatën administrative të shkallës së parë të Tiranës. Me 2 vendime të Këshillit në miratimin e listave për gjyqtarët që kanë ose mund të kenë 2 vlerësime, një vlerësim apo që nuk kanë. Me nuk mund të kenë asnjë vlerësim, zonja Zemani është klasifikuar në listën e gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Konkretisht për këtë gjyqtare, sipas relacionit bashkëngjitur 2 vendime, Këshilli ka konkluduar për gjyqtaren Iva Zemani, gjyqtare gjykatës së regjisor Korç, emëruar me datën 9/2020, aktualisht e komanduar në gjykatën e lartë, nuk mund të ketë asnjë vlerësim pasi kjo gjyqtare e ka vlerësuar provojën 3 vjeçare personale në datën 9/2007 dhe nuk është përfshirë në programin e vlerësimit për vitin 2023, ku janë përfshirë gjithë gjyqtarët që kanë vlerësuar periudhën 3 vjeçare të vitit 2022. Ky konkluzion është bazuar në rregullin e miratuar, gjithashtu se për gjyqtarët e emëruar nga kolegjia, për cilët verifikimi pasurisë figurës së bërë i tij është bërë prej tij, vlerësimi i parë i tij profesional i mundshëm për të kryer do të konsiderohet ai i parashikuar në programin e vlerësimit për vitin 2023. Gjyqtarja nuk është përfshirë në programin e vlerësimit për vitin 2023 dhe si i tillë vlerësimi i parë etik ose profesional për gjyqtarën do të fillojë sipas programit që Këshilli do të miratojë për vitin 2024. Një vlerësim i dyshim në këtë moment, pavarësisht se kërkohet për efekt të zgjatjes së afatit të komandimit, do të krijohet trajtim të diferencuar midis gjithë gjyqtarëve të tjerë që kanë aplikuar për lëvizje paralele, por që janë emëruar gjyqtarë në një të ditë me zonjën Zemani, sepse vlerësimi i tij profesional nuk përvetohet vetëm në rast të ripërsëritjes së mandatit të komanduar në gjykatë e lartë, por në përgjithësi për zhvillimin e karrierës së gjyqtarit. Nga ana tjetër, ndryshe edhe nga rasti i mëparshëm që Këshilli ka trajtuar për zonjën Hoxha, pasojë një vlerësimi etik opsional në nivelin të paktën shumë mirë për zonjën Zemani, nuk përbën kush për zgjatjen e afatit të komandimit, sepse gjyqtarja me kozgjatjen e kërkuar është brenda mandatit të parë 5 vjeçar të komandimit. Zonja Zemani që komanduar në gjykatën e lartë për një afat 3 vjeçar, ndërkohë që sipas 156.1 e ligjit për statusin, mandati i parë i komandimit të ndihmës magjistratit është të gjykatës lartë 5 vjet. Brenda këtij mandati të parë, Këshilli mund të zgjasë afatin komandimit nga 3 në 5 dhe pa qenë nevojshëm pasi një vlerësimi etik ose personal. Pasi vlerësimi bën kusht në vetëm në rastet që kërkohet komandim për një mandat të 2-5 vjeçar. Për ndihmës magjistratit, sikur se ka qenë rasti i zonjës Hoxha, e cila kishte mbaruar mandatin e parë të komandimit 5 vjeçare, kërkonte konfirmim për mandat të dytë, por me kozjatë 3 vjeçare. Në këtë rast, ligji kërkon sipas 156.2 të vlerësimin e etik personal në nivelin të paktën shumë mirë. Në kushtet kur zonja Zemani nuk ka plotësuar afatin 5 vjeçar të mandatit të parë të komandimit, nuk është e nevojshme dhe detyrueshme kryer një vlerësim etik dhe personal të saj për të zgjatur afatin komandimit në një vit tjetër. Vetë sa më sipër ju vëmë në dijes se zonja Zemani sipas të dhënave të marrë nga drejtoria e burimit gjyqësor në kolegjë është marrë gjyqtare 9 i 2020 në vendimin 48/29/2020 ajo saktuar në pozicionin që ka në drejtë gjyqësor Korçë. Në këtë gjykat gjyqtarja ka punuar deri në datën 6 mars 2020 sepse shkëputur me leje varlindje deri më 1/11/2020. Me vendimin 434/2020, 14/10/2020 gjyqtarët komandojnë gjykatën e lartë për një afat 3 vjeçar. Brenda mandatit të parë 5 vjeçar, komandimi që përfundon në datën 20/10/2020. Në këtë kushte gjyqtarja nuk e ka vlerësuar as periudhën 3 vjeçare të komandimit për të pasur një vlerësim të parë etik ose personal, të cilën në rastin konkret do ta marrë si komanduar në gjykatën e lartë. Për sa më sipër vlerësimi etik ose personal për gjyqtarin Zemani nuk mund të fillojë dhe nuk është nevojshëm për këtë kryet për të zgjatur një vit afatin komandimit brenda mandatit 5 vjeçar të kërkuar nga 156.1 dhe 2 ligjit të statusit. Vlerësimi personal etik përbën një nga kushtet e vlerësuara nga Këshilli në procesin e vitit mars në lidhje me planimin e kërkesës për përsëritjen e komandimit, duke siguruar jo vetëm një proces zhvillimi të karrierës së tyre të bazuar në meritokraci dhe kritere objektive, por të verifikojë dhe nëse aftësitë e magjistratës kanë qenë sinqere dhe eficiente gjatë shërbimit pranë njësisë ligjore, duke kontribuar në përmirësimin e lehtësimin e punës së gjyqtarëve gjatë gjykimit të zhvilluar në gjykatën e lartë. Marrë në konsiderata më lartë se dhe faktin që institucioni i komandimit të gjyqtarëve pranë njësisë ligjore të gjykatës lartë është për të vlerësuar sepse i lejon gjyqtarëve jo vetëm zirojnë spektrin e tyre të provojës për emocion autoritetin më të lartë gjysor, por përfituar nga provoja e tyre si gjyqtar, relatori është drejtuar gjykatës së lartë për të administruar një vlerësim të kontributit të saj në këtë institucion. Në kushtet kur kjo magjistrat është rekrutuar në strukturën juridike personale më të rëndësishme të gjykatës së lartë, vlerësimi i saj në përputhje me skemën e vlerësimit të këtij institucioni do të mund të zësojë vlerësimin etik ose personal të Këshillit, i cili përfaqe objektive ka rezultuar se nuk mund të kryhet duke vepruar në këtë mënyrë në përputhje me qëllimin e ligjit në përcaktimin e plotësimit të këtij kushti. Në vijim me shkresën 2220, protokoll 317/2023, zonës kryetari gjykatës lartë ka përcjell lërësimin për punë të njëmës magistratës zonës Zemani për periudën e komandimit pra njësisë shërbimit ligjor të gjykatës lartë në metë të cilë parashtrohet se. Zonja Zemani nga kohë emërimit si ndihmës magjistrati i gjykatës lartë është atashuar pranë kolegjit administrativ të gjykatës lartë në cilën në të cilën vijon ushtrimin e detyrës. Gjatë viteve 2020-2021, zonja Zemani është angazhuar edhe pranë kolegjit civil të gjykatës lartë. Ndihmës magjistrati e kategorizuar si të një shkallë të lartë në realizimin e kërkesës vjetore relacione për vendime. Nga fillimi i komandimit deri në datën 24/7/2023 ka studiuar dhe ka përgatitur relacione për 1005 dosje gjyqësore. Gjatë ushtrimit të detyrës së saj, ndihmës magjistratja ka përgatitur dokumentacion ligjor procedural të nevojshëm për dosje gjyqësore në ngarkimin e saj. Falënderimi të larta profesionale për kushtimin në përmbushjen e detyrës dhe të kujdesit që ka treguar në trajtimin dhe analizimin e problemeve juridike të çështjeve gjyqësore, ndihmës magjistratja ka qenë aftë evidentoj shpejt në mënyrë të qartë natyrën e çështjes duke kushtuar vëmendje posaçme çështjeve që parashtojnë problematika në drejtim të zbatimit të ligjit. Në këtë mënyrë, ndihmës magjistratja ka kontribuar dhe në evadimin efikas të çështjeve gjyqësore që janë ngarkuar për studim dhe përpilimin e relacionit. Në mes studimit dhe lumtimit ligjor të saj, zonja Zemani ka dhënë kontribut të qëndrueshëm në përgatitjen e relacionit për vendimin për vendimin njësues 2021-12/15 vendimit 102 datë 15/7/2021 të kolegjit të administrativ të kolegjit të gjykatës së lartë, si dhe vendimet e tjera për zhvillimin e sigurisë praktikës gjyqësore, si vendimet 2021-142 datë 1/2/2021, 2021-12/59 datë 30/7/2021, vendimi 2022-751 datë 25/3/2022, vendimi numër 2022-684 datë 17/3/2022, vendimi 17/17 datë 7/7/2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Ndihmës magjistratja ka treguar aftësi shumë të mira organizative në drejtim të respektimit të rigoroz të veprimeve procedurale që kryen gjatë trajtimit të dosjeve gjyqësore si dhe respektimit të afateve procedurale me natyrë ligjore apo administrative. Ajo ka zbatuar me korrektësi urdhërimet e brendshme administrative për përgatitjen e kohë të relacionit, zbarjen e shpejtë të vendimit gjyqësor dhe dokumentacionin e shpejtë në sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve të relacionit dhe dozimin e rregullt të kohës të dosjes në sekretarinë gjyqësore. Gjatë ushtrimit të detyrës në gjykatën e lartë, zonja Zemani dha vete për shfaqjen e sidhjeve mjaft korrekte me kolegët dhe stafin administrativ. Ajo ka qenë vazhdimisht e disponueshme nga kërkesat e gjyqtarëve pranë kolegjit administrativ apo kolegëve është komunikuese e matur, e sjellshme dhe konstruktive në diskutime për çështje të punës, por edhe ato me natyrë shoqërore. Ndihmës magjistratja ka ditur të ruajë imazhin korrekt të institutit publik, duke shfaqur unitet të larta të detyrës, si dhe serioze ndeshmëri dhe pansin në ushtrimin e detyrës. Më tepër, në kuadrin e analizës së funksionimit të interesit publik, të cilën Këshilli i Lartë Gjyqësor si institucion i pavarur publik në kuptim të 127 A të Kushtetutës është detyruar të mbrojë rrethoj përveç vlerësimit të kompetencës së magjistratës së gjykatës së lartë, me anë të vendimarrjes së saj, ka administruar dhe çështjen dhe ngarkesën e gjykatës së shkallës së parë të direksionit përgjithshëm Korçë, ngarkesa e cilë deri në momentin e propilimit ose në qershor të vitit 2008 paraqitet si vion me rreth 2325 çështje, ku ngarkesa më pakët është diku tek 200 çështje, ndërkohë që gjyqtari më ngarkesa më të lartë ka 438 çështje gjyqësore në shqiptim. Në vlerësimin e ekuilibrimit të drejtë të interesave, rezulton se vijimi i komandimit pranë gjykatës së lartë sjell më shumë dobishmëri dhe pikëshmëri shërbimi magjistratit pranë kësaj të fundit sesa në fushën e gjykatës në shkallën së parë të funksionimit të përgjithshëm Korçë. Kjo jo vetëm për faktin e rëndësisë së jashtëzakonshme të njësisë së shërbimit ligjor të gjykatës së lartë, të cilën ligji e konsideron si figurë kuazi gjyqësore pa mundësinë e sistemit për ta plasuar edhe më shumë gjyqtar këtë komponent të gjykatës së lartë, siç kërkohet në ligj, numri të madh të jashtëzakonshëm të çështjeve të mbarta vit pas viti për zhvillimin e cilave kërkohet detyrimisht shërbimi i ndihmës ligjore. Vlerësimi objektiv i dobishmërisë së efektshmërisë së mangës konfliktit në mjet përzierjes së mjetit të duar për realizimin e tyre na lejon të konkludojmë në promovimin e gjitha kriteret ligjore për që mundsojmë procedurën e komandimit. Për fundimisht në anë regulatorit të shpërkatit të projekt drafti për katës në dispozitivin e cilët ju sugjerohet të miratoni konfirmimin si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë qytetarën Iva Zemanit duke vendosur zgjatje mandati komandimit në një vit. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 20/10/2023, kopje vendimit njoftohet gjyqtarës Iva Zemanit. Sipas kërkesave të shkronjës C.1.98 ligj 115/2016, në atestën postare elektronike zyrtare të gjykatës së lartë si dhe gjykatës së shkallës së parë të funksionit të përgjithshëm Korçë. Ky vendim në fuqi merr dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të Shqipërisë Gjyqësore. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë nëse nuk kemi diskutime, më ftoj kolegët që të votojmë mbi projektaktin.
Jeni dakord?
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Mërqila dakord. Luka pro. Brikena pro.
Studiani dakord.
Narojda dakord, atëre këshilli vendosi konfirmimin se ndihmës së magjistrat në gjykatën e lartë gjyqtarën Iva Zajmi duke vendosur zgjatjen e mandatit komandimit me një vit. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 20/8/2023, një kopje vendimit i njoftohet gjyqtarës zonjës Zeman sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike pranë gjykatës lartë si dhe gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Korçë. Ky vendim hyn fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lartë gjyqësor. Kalojmë tek akti tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e provendimit për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendim numër 18 datë 18/2023 të Këshillit lartë gjyqësor. Për më shumë detaj fjalën e ka Sërin Zotitora.
Po, thjesht më duhet bëj një saksim që pika 5 dhe 6 të rendit ditës besoj është të njëti, kanë njëti në relacion dhe janë përgatitur dy projekt draftet veçanta, pari cili ka të bëjmë në ditin kandidatit, cili nëse konkret është kandidati vetëm dhe tasërimi i këti kandidati në pranë gjykatës e shkallës së parë të rrugësëmit të përgjithshëm Tiranët. Ate, po filloj me relacionin për katës, cili që qëqiron rënditin e kandidatit në procesin e vizit për lirin gjykatën e shkallës së parë të rrugësëmit të përgjithshëm Tiranë, për pozicionin e lirë të shpallë me vendimin 18/18/2023. Si që një në djenë nga me kështirë janë bërë përpërpërpërpërpërpër për normalizimin e gjenjeve në sistemi gjysor shqiptar, në rastin konkret bëhet fjalë për gjykatën e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Tiranë, ku janë hapur, kanë filluar shumë procedurat lëvizje paralele, dhe në rastin konkret dhe janë marrë vendimet për kase, cili është përfaqësuar me vendimin 18/18/20. Një nga kandidatet ka qenë zoti Marku, Gendian Marku, i cili është gjyqtar me detyrë gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë të Revizionit të Përgjithshëm Lezhë, për të cilin janë bërë disa veprime procedurale, si janë analizuar kriteret të cilët mundësojnë verifikimi, mundësojnë lëvizjen paralele të kërkuar. Kështu është verifikuar përvoja profesionale minimale, mos pasje masave disiplinare në fuqi, mos qenia në situatën e papajtueshme ambientale, si dhe kriteret e tjera të cilat në përfundim janë ezauruar me vendimin numër 188 datë 25/4/2023 ku nga ana e Këshillit është vendosur kualifikimi dhe lirimi i procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor të anë propozicionet 18/20 18 i parë 2028 Këshillit Lartë Gjyqësor. Ndërkohë kemi dhe tërheqjen nga kandidimi i tij ku për të cilin nga ana e Këshillit është marrë gjithashtu një vendim për katës, dhe bëhet fjalë për vendimin 331 datë 21 parë 2023 ku është vendosur përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshëm Tiranë për propozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallë vendimin numër 19 datë 8 parë për kandidatin zotin Marku për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Gjithashtu, paralelisht janë verifikuar dhe kriteret e tjera, siç është ai procedura e vlerësimit etik dhe profesional, duke qenë se kandidati përfshihet në listën e gjyqtarëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, për të nevojshme përfundimi i vlerësimit konkretisht referuar pikës 5 në 171 ligjit për statusin, vlerësimi periodik për periudhën 2017-2019, si dhe fillimi i vlerësimit të përshpejtuar për periudhën e vlerësimit janar-dhjetor 2023. Nëna e datorit janë administruar vlerësimet përkatëse, kështu kemi të bëjmë me vendimin e Këshillit 376/17/3/2023 ku kandidatët vlerësuar për periudhën 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm me një total pikësh 385, si dhe vendimin e Këshillit 432/18/7/2023 ku kandidatët vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2022 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë duke marrë një total pikësh 378 pikë gjithsej. Për të dy vlerësimet nga ana e kandidatit nuk është të bërë ankim, madje në rrugë elektronike me 27/7/2023 është prerur se pasi u njohë me vendimin e Këshillit deklaron se nuk ka ankim ndaj tyre. Kështu që kandidati vetëm i renditur më lart në procedurën e përzierjes së propozicionit lirë në fushën e drejtës civile shpallë me vendimin e Këshillit numër 18/18/2023 zoti Kendjan Mako, pavarësisht kandidimit dhe propozicionit lirë të tjera për transferimin ndërmjet lëvizjes paralele në gjykatë shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, konstatoj që në momentin e kandidimit mos ketë shprehur preferenca kandidimi sikur se përcaktohet në pikën 5 në 23 të ligjit për statusin, përpasoj këtë kandidat është pas për të përtushme preferenca e kandidimit duke konsideruar njësoj të preferuar për çdo kandidim të tij. Kështu që në këto kushte është përgatitur projekt drafti i parë i cili mundson miratimin e renditjes të kandidatit të vetëm. Në dispozitivin e këtij projekt drafti, ju do të gjeni miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm për Pozicionin Lirë në fushën e drejtës civile të shpallë vendimin 18/18/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, si më poshtë, zoti Kendjan Marku. Kopja e arsyetuar vendimit i njoftohet zotit Marku sipas kërkesave të 98 të ligjit 115/2016, i ndryshuar, ku ndër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga data e njoftimit të vendimit dhe ky vendim votohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Më njëherë mbas miratimit të këtij vendimi, ju propozohet vendimi pasardhës, projekti pasardhës, i cili mundson lëvizjen për në pozicionin ku ai ka kandiduar. Dhe në dispozitivin e tij sugjerohet të miratoni transferimin e gjyqtarit zotit Marku në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Tiranë. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën nga ana relatorit që propozoi data 20/9/2023, kopje për shkak sepse aktualisht rezulton që zoti Marku të ketë 13 çështje civile dhe 7 çështje penale në fazën e kompozicionit përfundimtare. Një kopje vendimit i njoftohet zotit Marku sipas kërkesës së 98 të ligjit numër 151/2016, gjykatës së shkallës së parë të Direksionit Përgjithshëm Tiranë dhe gjykatës së shkallës së parë të Direksionit Përgjithshëm Lezhë. Ky vendim në fuqim një herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Hera, nëse s'kemi diskutim, kalojmë
votin. Albana, një relacion lexohet për të dy projekt aktet, edhe për renditjen edhe për transferimin. Sa çështje kishte zoti Marku? Iden që nëse ka në konkluzione. Tonë që a fati një javor, do jeti mjaftushëm?
Pa, qitë pa. Sa në të penale, fati.
Pra ndaj të mos fillojnë nga e para, se dhe civilja ka problem.
Po, i një bëtë për një
Atëre, ose do të alem një afat ne dhe pas e duhet po një parashikim që gjyqtari duhet i mbaroj çështjet që ka në fazën e konkluzioneve përfundimtare në civile dhe në penale. Po, ose do të bëjmë një parashikim pikë të tretë, ose pastaj mund të shkojmë që ka fat më të gjatë. E kuptoj që do ta konsiderojmë vend për ata, për magjistratët. Atëherë mund t'ia lëmë afati 20, po të bëjmë një pikë të tretë ku ti themi që gjyqtari ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet civile që kanë sanë gjyqësore dhe çështjet penale në fazën e konkluzioneve përfundimtare. Nëse dhe antarët është çështjet civile në sanë gjyqësore se po jo pra se i lexoj Albani. Sa çështje civile kanë në sanë gjyqësore? Ka 13 çështje. Atëre të lem çështjet që kanë në konkluzionin përfundimtare. Okej. Okay. Po më shkres. Më si ta mendoni?
Ne këtë temë kemi diskutuar në komision bashkë të tre. Ne kemi vlerësuar që ç'është që janë konkluzione, ai do të ndryshojë. Po ti kështu parë, do të ndryshojë apo jo? Po e shoh që kjo pikë nuk është trajtuar në relacion. Po të ishte në relacion, por mos do ishte problem më fare, nuk do prekë fare as dispozitivi. Por ka një problem që nuk është në relacion.
Është një pikë e tek do të thotë ti.
Se do të thotë ta shtojmë se ti në relacion do të
thotë. E vetë se një rrugë. Me Claude, se fillu diskutimin në brefin e ka hapë të.
Okej, atëherë. Për treguar pjesën e diskutimit që ne kemi bërë në komision, është prekur edhe kjo pikë në komision. Pra pjesa e çështjeve që do t'i mbetet për t'u trajtuar nga gjyqtari në momentin që ai do marrë transferimin përfundimtar në gjykatën e Tiranës. Dhe ne kemi diskutuar me njëri tjetrin dhe kemi thënë që jemi dëvërcuar që çështjet që janë konkluzione përfundimtare gjyqtari do t'i përfundojë. Por në pjesën e relacionit nuk ka gjetur pasqyrim ky diskutim që kemi bërë neve. Kështu që në këtë pikë po të ishte e pasqyruar në relacion, unë do propozoja ose do t'i qëndroja propozimit që kishte thënë që thot kolegu im, nuk do prekej propozimi i projekt vendimit. Meqense ne kemi ometuar për ta vendosur këtë relacion, ndoshta në këtë rast mund të duhej që të shtohet një pikë në dispozitivin e projekt vendimit. Mendoj unë.
Meqense kam shpjeguar të gjithë jemi dakord, atëherë mund parashikojmë një pikë pas pikës 2, ashtu siç tha edhe Brikena dhe Klodi, që zoti Marku të përfundoj çështjet që kanë në diskutim përfundimtar. Nuk shikoj asnjë lloj problemi që të jetë disponim më vete nga ana e Këshillit. Po të transferimi.
Atëre, pas diskutimi, kalojmë fillimisht aktin e parë, që ka të bëjë me miratimin e renditjes së kandidatëve. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Po.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Mercila dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narojda dakord, atëre këshilli vendosi miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën lëvizje paralele në gjykatën në shkallës para Gjykatës Përgjithshme Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile shpallur me vendim numër 18 datë 18 i parë 2023 këshillit lart gjyqësor. Si më poshtë, në pozicionin e parë zoti Gentian Marku. Kopja arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit zotit Marku sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, kundër vendimin mund të bëhet atëre pika e dytë nuk do hiqet nga kjo teksti i këtij vendimi. Ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë tek vendimi tjetër që ka të bëjë me transferimin e Kalojmë tani te akti i dytë që pas miratimit të renditjes kemi transferimin e gjyqtarit zotit Gentian Marku. Atëre dy koleget kanë bërë propozimin që pas pikës 2 të shtohet o zotit Tora.
Atëre natyrisht që dakordsohem me gjithë kolegët dhe me dy propozuesit që pas pikës parë, pra transferimi i gjyqtarit zotit Marku në procedurën lëviz valeni gjykatën e shkallës parë të Gjykatës së Tiranës të shtohet një pikë 2 që gjyqtari zotit Marku duhet përfundojnë të gjitha çështjet civile dhe penale në fazën e diskutimit përfundimtar pranë gjykatës ku ushtron
detyrën. Jo pas pikës parë, po tham pas pikës 2, pra do jetë pikë 3 kjo.
Dakor.
Atëre pa u bë me 4 pika. Atëre hedhim votim bashkë me propozimin, duke qenë se u dakordsuam me këtë propozim gjithë.
Jini dakord.
Po.
Pro. Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Safira dakord. Marcela dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Kildiani dakord.
Rrida dakord, atë miratohet projektakti si pas propozimeve të bëra dhe nga kolegët dhe tarë nga relatori dhe efektet juridike i fillojnë si projektakti me datë 27/2023. Kalojmë te projektakti i radhës që ka të bëjë me renditjen dhe më tjetë tjetë transferimi për kandidatin, jo, për pullin, mësal, transferimin e gjyqtares, po, Konstantina Kura në procedurën e levizjes paralele të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Për më shumë detaje, prapë fjalën e zotit Toro.
Po, aktualisht nuk po të citoj me detajet e gjithë hapat procedurale që kanë marrë dhe kanë shërbyer për të shfaqur vullnetin në fshirje me vendimin 467 datë 25/7/23, gjithsesi po citoj këtë vendim e cila do të jetë bazë për kryen e ka shërbyer si bazë për kryen e hapave më të tëshëm procedural. Pra me vendimin 467 datë 25/7/2023 anë fshirit është vendosur miratimi i lidhjes së kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin 21 datë 18/2023 të këtij Këshillit Lartë Gjyqësor si më poshtë. Zonja Konstantina Kuro, zonja Intela Gjoni. Ky vendim i ushtrua rregullisht të dy kandidatëve, si zonjës Kuro dhe Gjoni, si dhe zotit Lika, bazuar në pikën 10.28 të ligjit për stasin, të cilit ky zonjë drejtë ankimit. Pati ndarja Kuro në rrugë elektronike me datë 26/7 njofton marrjen e njoftimit për vendimin, kandidatja Gjoni në rrugë elektronike me datë 24/7/2023 njoftoi marrjen e njoftimit për këtë vendim, pashtu kjo kandidatë në rrugë elektronike me datën 27/7/2023 bëri me dije këshillit se nuk do të ushtronte ankim. Gjithashtu dhe kandidati Liga në rrugë elektronike 27/7/2023 konfirmoi marrjen e njoftimit për vendimin, si dhe fakti që nuk do të ushtronte ankim për vendimin. Në këtë kushte, vendimi ka marrë formë të prerë dhe projektim nga anë relatorit është bërë projekt drafti për katës në dispozitivin e cilët ju sugjerohet miratoni transferimin e gjyqtarit të zonjës Kuro në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Durrës. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën 29/2023. Një kopje e vendimit zonjës i njoftohet zonjës Kuro sipas kërkesës 98 të ligjit 115/2016. Gjykatës shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Durrës, gjykatës shkallës së parë të Aksionit Përgjithshëm Shkodër. Vendimi në fuqi mirë dhe përtohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Për shtatën 20 është ju që propozohet në relator për të në fuqi, është marrë në konsiderat edhe fakti që gjyqtarja Kuro ka aktualisht 8 çështje në fazën përfundimtare. Besoj që duhet të jetë po mjaftueshëm për të, nëse dorat duam edhe këtu të shtojmë diçka siç rasin analog. Pra, pas pikës, të akorsohemi që pas pikës 2 të shtojmë të gjyqtarja, pas pikës 2 të projekt draftit, të shtojmë një pikë 3 e cila konsideron që gjyqtarja Kostandina Kuro duhet të përfundojë të gjithë çështjet në fazën diskutimi përfundimtare pranë gjykatës ku ushtron funksionet.
Kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votim bashkë me propozimin që bëri vetë relatori.
Ili dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pra.
Pikena pra.
Klodiani dakord.
Naroj dakord, atëherë miratohet projekt akti, si pas propozimit të arë nga relatori, dhe efektet juridike do i filloj me datë 27/2023. Tani kemi çështjen e radhës, që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit Artan Jehollari për periudhën 2017-2019. Zoti Jehollari, pasi është vënë në dieni me projekt raportin, ka kërkuar që të jetë prezent në këtë seancë për të dhënë sqarimet e veta lidhur me çështjet që ai kërkon që të informojë Këshillin, prapësimet që ka. Atëherë ftojmë zotin Jehollari. Zoti Jehollari, ju keni kërkuar që të jeni prezent në seancën e Këshillit Largjysor, ku do merret në shqyrtim projekt raporti i vlerësimit tuaj profesional për periudhën 2017-2019, lidhur me procedurën që ndjek Këshilli. Atëherë, fillimisht fjala i jepes të relatorit të projekt raporti, që në rastin konkret është zonja Plaku. Më pas do ju jepet fjala juaj, e cila do konsistoj shkurtimisht vetëm për çështjet për të cilat ju nuk jeni dakord me relatorin, dhe pasi ju t'i prezantoni Këshillit ato, pavarësisht se Këshilli është vënë në dieni, ju do largoheni për të lënë për të dhënë mundësi Këshillit që të vlerësojë mbi të marrë vendim mbi projekt raportin tuaj. Kështu që pa humbur kohë, unë do ftoja relatoren për të prezantuar shkurtimisht projekt raportin.
Faleminderit. Atëherë po ju paraqes në mënyrë të përmbledhur projekt raportin e vlerësimit të gjyqtarit Artan Jehollari për periudhën e vlerësimit 2017-2019, në kushtet kur ky projekt raport është njohur nga të gjitha anëtarët dhe nga gjyqtari, i cili ndër të tjera ka paraqitur kundërshtimet lidhur me të. Procedura e vlerësimit për gjyqtarin Jehollari ka filluar me vendimin me numër 371 të datës 13/9/2022 të Këshillit Largjysor, kur jam caktuar unë si relatore dhe në punë se përgjegjësinë Smerilda Habili. Janë zhvilluar të gjitha procedurat për zhvillimin e shortit, janë administruar dosjet edhe nga organet e tjera në funksion të vlerësimit. Po kaloj shkurtimisht tek vlerësimi i katër kritereve të për gjyqtarin, konkretisht për aftësitë profesionale të gjyqtarit, në treguesit njohuritë ligjore, aftësia për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Nga analiza e burimeve të vlerësimi lidhën me këtë treguës, se zëton se referuar objekte mos marrëveshjet e natyrës qështë civile, familjare, kërkesa gjykime themelja apo kërkesa seancave paraprake apo llojit të gjykimit. Gjyqtari përgjithsisht kushton rëndësi për shkrimin dhe analizës së fakteve të çështjes si atyre në natyrë procedurale ashtu dhe atyre që lidhen me themelin e çështjes, duke i parashtruar ato respektivisht në pjesën e parë të dytë të arsyetimit. Pra që rreth thanave procedurale disa vendime penale apo civile përshkruhen dhe po ashtu analizohen në ndarjen e pjesës që bën pjesën e parë të arsyetimit të titulluar procedura apo aspektet procedurale, të cilat në të cilat parashtrohet përveç vlerësimit të gjykatës në lidhje me jurisdiksionin, kompetencën lëndore dhe aktorë, aspektet procedurale në caktimin e seancës, njoftimin dhe pjesëmarrjen e palëve në seancë sipas parashikimit të kodit procedurës civile dhe penale, si dhe drejtat procedurale për të vijuar më pas sipas rastit të ecurisë procedurale të çështjes. Ndërsa në disa vendime, megjithëse nuk ka një ndarje titulluar, gjyqtari fillon arsyetimin e vendimit me marrjen në shqyrtim të rrethanave procedurale, konkretisht në vlerësim në lidhje me jurisdiksionin dhe kompetencën. Në vendime gjyqësore ku janë marrë në shqyrtim rrethanat procedurale, rrethanat që të cilat lidhen me shqyrtimin e kërkesave të palëve, kryesisht në vlerësimin e nga gjykata, përshkrimi i faktit në natyrë procedurale shoqërohet me vlerësimin dhe analizën ligjore. Mënyrë pas paraqitjes dhe vlerësimit në lidhje me rrethanat konkrete procedurale, gjyqtari parashtron faktet e çështjes objekt gjykimi në një ndarje të titulluar rrethanat e çështjes apo rrethanat e çështjes dhe pretendimet e palëve, si dhe në çështje penale dhe në çështje civile, duke i parashtruar ato përgjithsisht në mënyrë të qartë në një rend logjik dhe kronologjik, duke integruar përgjithsisht me përmbajtjen e faktit provat përkatëse të analizuara në raport me njëra tjetrën. Përgjithsisht faktet çështjes janë përshkruar në mënyrë koncize apo të detajuar në varësi të kompleksitetit të çështjes, duke shoqëruar në disa raste me vendimin dhe referimin e analizës së provave të administruar në gjykim për të mbështetur konkluzionet lidhur me provueshmërinë e fakteve thelbësore si të mos në çështjet penale themelin. Ndërsa në çështjet penale, kërkesat penale, gjyqtari pas pasqyrimit në mënyrë të përmbledhur të faktit liston provat që kanë shërbyer për të provuar faktet, parësuetuar faktet konkrete mbi të cilat provohen rrethana. Ndërsa në çështjet familjare konstatohet se gjyqtari paraqet në mënyrë tepër të përmbledhur rrethanat e çështjes në ndarjen e saj, por shikohet që më pas një pjesë e tyre, megjithëse nuk janë pasqyruar tek rrethanat e çështjes, por shkruhen dhe analizohen tek në ndarje vlerësimi i gjykatës. Lidhur me identifikimin natyrës së çështjes, përgjithsisht gjyqtari përcakton natyrën e marrëdhënies juridike për shkak të cilës ka lindur mosmarrveshje midis palëve, nëse natyra juridike çështës civile familjare apo themeli. Thuajse në të gjitha vendimet civile burim vlerësimi, gjyqtari identifikon dhe përcakton qartë natyrën e çështjes, objektin e shqyrtimit menjëherë pas paraqitjes së rrethanave procedurale dhe analizës së faktit. Në çështjet penale, natyra e çështjeve rezulton e qartë dhe objekti i çështjes edhe identifikohet në pjesën e parë të arsyetimit të vendimit, referuar specifika të çështjeve konkrete, siç janë rastet e çështjeve të seancave paraprake, në të cilën objekti i shqyrtimit rezulton të përcaktohet që në pjesën hyrëse të arsyetimit, duke orientuar dhe natyrën e procedimit të zhvilluar në si dhe në fakte që do të jenë objekt i vlerësimit. Ndërsa në disa vendime penale, nga gjyqtari nuk është përcaktuar objekti i kërkesës, siç janë çështjet me objekt dërgim çështje në gjyq apo pushim i çështjes, të cilat më pas kuptohet nga arsyetimi i gjyqtarit te pjesa arsyetuese. Po ashtu në çështjet penale, identifikimi i natyrës së çështjes i shërben orientimit të arsyetimit të vendimit. Përcaktimi i saktë natyrës së çështjes nuk ka lidhje drejt për drejt por vetëm me kompetencën lëndore dhe funksionale, por gjithashtu lidhet me identifikimin e ligjit të zbatueshëm. Në këtë aspekt, referuar burimet e vlerësimit dhe vendohet se gjyqtari përgjithsisht identifikon dhe citon ligjin e zbatueshëm, duke treguar përgjithsisht kujdes në mosmarrveshjen apo listimin e dispozitave ligjore, materiale të cilat nuk kanë lidhje dhe nuk reflektojnë në zgjidhje mosmarrveshjes objekt shqyrtimi. Por në disa vendime konstatohet se gjyqtari ka cituar dispozita ligjore të cilat nuk referojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes të çështjes konkrete dhe janë cituar dhe vendimet, për cilat gjyqtari më pas ka paraqitur dhe kundërshtime. Në të gjitha vendimet penale të themelit, tek në ndarjet lidhur me caktimin e llojit të masës të dënimit, gjyqtari citon dispozitat e pjesës së përgjithshme të kodit penal në lidhje me llojin e dënimit dhe provimin dhe mashtrat e tyre, si dhe dënimin me gjop në mashtrat e tyre në lidhje me përcaktimin e rrezikshmërisë së autorit, ku vepra kryhet në gjendje të dehur, duke cituar në 18, megjithëse këto të fundit nuk referojnë në zgjidhjen e çështjes konkrete. Përkundrazi, në një rast, megjithëse kjo është situar tek rrethanat, në fakt vepra penale e kryer në gjendje të dehur është i përket cilësimit të veprës penale. Gjithashtu janë cituar disa dispozita në rastin e dënimit për kryen e veprës penale në 130-a, disa veprat e tjera penale për caktimin e llojit të dënimit që nuk kanë lidhje me rastin konkret, konkretisht nënin 79 të kodit penal, rasti për shkak të rrethanave marrëdhënieve familjare në 321 paragrafi 2, megjithëse nuk ishte objekt i këtij shqyrtimi. Sa përket dispozitave procedurale në projekt raport janë cituar të gjitha dispozitat të cilët janë cituar nga ana e gjyqtarit si dhe shkaqet për cilat janë cituar si ligjet si dispozitat procedurale, ligjet material, dispozitat materiale janë të detajuara në mënyrë si në raportin analitik ashtu edhe në projekt raport. Në të rësi, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet për këtë tregues, rezulton se aftësia e gjyqtarit për parashitjen dhe analizën e plotë të fakteve si atyre në natyrë procedurale, në cilat jepet një panoramë e qartë të rrisë së çështjeve dhe veprimeve të kryera së bashkë me analizën ligjore. Në rastet kur elementet procedural lidhen me trajtimin e kërkesave të palëve apo elementet procedural të vlerësuar kryesisht nga gjykata, si dhe ato të fakteve thelbësore, përgjithsisht paraqiten në mënyrë të përmbledhur duke integruar në rastet dhe në provat admisuar në gjykim dhe faktin e ekstraktuar si pasojë analizës së vlerësimit. Po ashtu rezulton se gjyqtari ka aftësi të mira në identifikimin e normës, norma konkrete procedurale që gjen zbatim në zgjidhjen e çështjeve citimin dhe analizën e tyre në mënyrë të veçantë në disa raste të integruar me njëra tjetrën në funksion të përcaktimit të natyrës së mosmarrëveshjes, e cila shërben si bazë për orientimin e analizës së çështjeve. Pas analizës të dhënë, vlersoj se aftësia e gjyqtarit lidhur me këtë tregues është mbi mesatare duke pikëzuar me 20 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Në vendimin gjyqësor burim vlerësimi, identifikimi normës juridike, procedurale dhe materiale, civile apo penale, si ligji i zbatueshëm në zgjidhjen e çështjeve përgjithsisht bëhet në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi, duke i sjell si rrëdhë logjike konkluzionet arritura nga gjyqtari lidhur me zbatimin e saj. Normat ligjore përmendën ose citon të shoqëruar përgjithsisht me interpretim abstrakt dhe aplikimin mbi faktin e çështjes si ato në natyrë procedurale ashtu dhe ato që lidhen me themelin e çështjes. Gjyqtari në disa vendime burim vlerësimi, sidomos tek vendimet e zgjedhura prej tij, citimin apo referimin e dispozitave shoqërore me interpretimin e tyre në mënyrë abstrakte para aplikimin mbi faktin konkret dhe konkluzionet arritura. Por nuk i kushtohet të njëjtë rëndësi arsyetimit të gjitha vendimeve gjyqësore, të cilat jo gjithmonë shoqërohen me interpretimin e ligjit konkret apo me interpretimin e normave në funksion të rrethanave të çështjeve, sidomos tek shqyrtimi kërkesave penale me objekt dërgimin e çështjes në gjyq apo pushim gjykimi, të cilat paraqiten në mënyrë tepër të përmbledhur, pa cituar dhe analizuar faktet konkrete si dhe aktet provuese, të cilat përgjithsisht vetëm listohen. Një interpretim i tillë konstatohet edhe tek çështjet familjare me objekt zgjidhje martese, ku gjyqtari zgjatet në interpretimin abstrakt të ligjit apo të natyrës së marrëdhënies së posaçme të martesës dhe pasojave të saj, të cilat zë pjesë më të madhe të vendimit, duke ndalur shkurtimisht në interpretimin e ligjit në raport me rrethanat e çështjes. Më pas janë cituar ato dispozitat cilat ka interpretuar gjyqtari në vendimet civile, duke janë pasuruar edhe në vendimet penale, edhe dispozitat procedurale të cilat janë cituar, gjithashtu konstatohet se gjyqtari përdor ka identifikuar dhe përdor gjërësisht rezidentët relevante të gjykatës së lartë, të gjykatës këtë kolegjit civil, të penal dhe gjykatës kushtetuese dhe GDN-s në mbështetje argumentave të saj të tij në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e ligjit, konkretisht referohen vendimet unifikuese në 19/2007. Shtatës të vendimin unifikues nr. 1 të vitit 2011, nr. 5 të 2011-s të gjykatës së lartë, referohen në vendimin 73 të vitit 2002 lidhur me legitimitetin dhe ankimin ndaj veprimeve përmbërimore, vendimin numër 76 të gjykatës së lartë në lidhje me padinë për pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv, vendimin 344 të kolegjit civil të gjykatës së lartë lidhur me vlerësimin e kërkimit për shtimin dhe paksimin e objektit, vendimin 4 të vitit 2012 të gjykatës kushtetuese në lidhje me gjykimin e shkurtuar në 47, vendimin 47/2012 në lidhje me funksionin e dënimit penal, etj. Janë cituar disa vendime unifikuese dhe vendime të gjykatës së lartë. Përgjithsisht në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme nga tërësia e vendimeve burim vlerësim rezulton se kujdesi gjyqtari që gjatë interpretimit të ligjit të zbatueshëm në zgjidhjen e çështjeve referon dhe zbaton parimet e përgjithshme të së drejtës që realizohen duke i përmendur apo ato shprehimisht apo nxjerr nga konteksti i arsyetimit të vendimit. Gjyqtari një dhe referon zbaton parimet materiale dhe procedurale gjatë gjykimit të tij. Siç janë parimi i kontrariteti, parimi i mirëbesimit dhe barazisë së ligjit, parimi i autonomisë së vullnetit, parimi i gjithë së gjykuar, parimi i mosdënimit pa ligj, parimi i lishmërisë të tjerë. Referuar të dhëna rezulton nga burimet e vlerësim, këtë tregues rezulton se gjyqtari ka aftësi mbimes hatare në interpretimin e ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzionit të arritura në çështjet civile dhe penale. Konstatohet se gjyqtari ka aftësi të mira në interpretimin e dispozitave të ligjit material dhe procedural duke bërë si interpretim abstrakt të normave duke integruar edhe me provat e marra, por nuk konstatohet e njëjta aftësia e gjyqtarit në interpretimin e ligjit në raport me provat e marra në shqyrtim si në çështjet penale dhe civile. Në disa vendime burim vlerësimi interpretimi i ligjit nuk është bërë referuar rrethanave dhe provave fakteve konkrete. Evidentohet se gjyqtari ka identifikuar dhe zbatuar praktikën e gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe GDN-s, si dhe ka treguar kujdes për të referuar zbatuar parimet së drejtës në aspektin procedural dhe atë thelbësor. Parimet që integrohen me arsyetimin dhe mbështesin argumentet e tij lidhur me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit në funksion të konkluzion me zgjidhjen e çështjes. Sa më sipër, referuar sa më tepër besoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues, aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes duhet të vlerësohet mesatare duke fiksuar me 20 pikë. Arsyetimi ligjor, qartësia, konsisteti e kuptueshmëria e vendimit. Referuar burimeve të vlerësimit të pasuruar në raportin letik rezulton se gjuha e përdorur nga gjyqtari gjatë gjykimit në aktet e procedurale të dosjeve të analizuar në komunikimin shkresor në tretë dhe vendimi gjyqësor është i qartë, drejtpërdrejtë dhe kuptueshëm. Përdorimi i institutëve së drejtë dhe parimeve të përgjithshme të së drejtë procedurale, materiali dentohet përdorimi i termeve shprehen në gjuhën latine të cilat përgjithsisht etikonës në thonjza duke shoqëruar me dhënien e kuptimit të termit të shprehjes përkatëse pa krijuar konsistet. Në referim në fjalëve me karakter teknik, kryesisht në referim në konkluzionet të akte ekspertimit apo në kuadër të referimit të ligjit të posaçëm, përdorimi i termave teknik është kategorizuar, shoqëruar me shpjegimin e tij. Nuk evidentohet në asnjë rast përdorimi i fjalëve për shprehjeve të që mund të cënojnë integritetin e personit, si evidentohet kujdes për shmangin absolute të përdorimit të fjalëve të cilat mund të krijojnë kontekst fyes apo denigrues. Në arsyetimin e vendimeve vendohet zbatimi i rregullave gramatikore të sintaksës, ndërtimin e fjalëve duke i dhënë qartësi për shkrimet e rrethanave procedurale dhe fakteve të çështja apo shprehjet e mendimit juridik. Në të gjitha vendimet gjyqësor rezulton përdorimi të gjitha shkronjave të alfabetit, përdor shenjat e pikësimit, thonjzat dhe simbolet e tjera sipas përkatësisë. Fjalitë ndërtohen drejt dhe janë të organizuar në rrjet logjik me njëra tjetër dhe paragrafet apo ndarjet në arsyetimin e vendimit. Nuk rezulton të jenë përdorur terma apo fjalë që krijojnë paqartësi. Në konkluzion, referuar burimet të vlerësimit rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimit në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë për lexuesin. E njëjta rëndësi vendohet në drejtim të konsistentitetit të pjesës përshkruese në çdo ndarje, duke i dhënë peshë nevojshme arsyetimit në çdo pjesë të vendimit sipas përmbajtjes. Pas analizën të dhënë, rezulton se vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke fiksuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimeve. Gjyqtari ndjek në hartimin e vendimit një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar nga pikpamje formale, të cilat përmbahen në prezantimin e fakteve në natyrë procedurale, megjithëse jo në të gjitha vendimet apo të themelit të çështjes, identifikimi i ligjit zbatuar me argumentin e ligjor dhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Këtë të fundit vjen gjithnjë si përmbyllje për çështjet e arsyetimit ligjor dhe argumentit logjik. Gjyqtari ndjek përgjithsisht një metodologji të njëjtë strukturimi të pjesëve bërëse të vendimit, duke e ndar pjesën përshkruese arsyetuese në ndarje, përgjithsisht identifikuar me titull në funksion të orientimit me qëllimin e secilës pjesë. Në të gjitha rastet këto pjesë janë të ndarë me paragrafe të cilat e lehtësojnë shumë të kuptuarin e vendimit, duke mundësuar referimin në paragrafet më sipër. Vendime gjyqësore, burim vlerësim përmbajnë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese si dispozitivin e vendimit. Në pjesën hyrëse të vendimit, përgjithsisht gjejmë pasqyrim të dhënat e çështjes, trupi gjykues, sekretaria gjyqësore, data e shqyrtimit të palëve, përfaqësuesit e tyre, prezenca ose mungesa në seancë, objekti shqyrtimit, baza ligjore si dhe kërkimet përfundimtare të palëve të paraqitura në mënyrë të mbledhur. Por në një vendim mungon pasqyrimi i plotë i palëve të paraqitur në mënyrë të mbledhur i pjesëmarrën në proces, palëve pjesëmarrës, të cilët janë tepër domosdoshëm në paraqitjen pasi nga paraqitja e tyre lidhet më pas njoftimi nga sekretaria e vendimit të gjykatës dhe ushtrimit së drejtës të ankimit për rastet e parashikuara në ligj. Konkretisht, është përmendur dhe vendimi penal i dhënë pasqyrues në fuqinë e 30 të ligjit 35/2017 për disa ndryshime në kodin procedurës civile, ku mungon pasqyrimi të dëmtuarës nga vepra penale, ndërsa në tre vendime penale, seancë paraprake dhe objekt pushimi mungon pasqyrimi e objektit kërkimit dhe të krijon përshtypje se është çështje penale themele. Gjithashtu, në vendimet me objekt lëshimor të ekzekutimit të dhëna pasqyrues në fuqi të ndryshimeve të bëra në kodin procedurës civile, të bëra me ligjin me numër 114/2016, mungon pasqyrimi i gjenitetit të palës debitore sipas përcaktimeve të bëra në nenin 511 paragrafi 3 i kodit procedurës civile. Sipas nenit, gjykata ku lëshon një urdhër ekzekutimi, vendimin e saj ndër të tjera duhet të përcaktojë drejtëtitë të debitorit dhe kreditorit, në mënyrë që pas lëshimit të urdhrit të ekzekutimit, shërbimi përmbarimor të ekzekutojë detyrimin përcaktuar në të kundrejt debitorit. Ndërsa në vendimin gjyqësor familjar, është përmendur numri i vendimit të vitit 2018 me objekt zgjidhje martese pa lëndër gjyqësor dhe objekti i padisë janë përcaktuar jo si pas përmbajtjes së kërkesës padisë, me të cilën është bënë lëvizje gjykata ku janë përcaktuar si padisë dhe paditur dhe objekti zgjidhës së martesës dhe pasojat e saj duke përcaktuar si kërkues me objekt zgjidhje martesës me miratimin e mosmarrëveshjes. Pjesa përshkruese është ndarë në nën pjesë, të cilat më pas janë cituar që nuk janë vërejtur. Dhe një gjë që mund të evidentohet, rrethanat e çështës së bashku me përshkrimin edhe analizën e provave të lejuara janë në vetë vlerësimi i gjykatës lidhur me çështjet pas dëntimit dhe vlerësimit të elementeve vështural, fakteve të çështjes dhe referimin e lidhjes zbatueshëm, arsyetimi vijon me një ndarje filluar vlerësimi i gjykatës, në cilës sipas kategorisë vendimit gjyqtari zhvillon analizën ligjore të çështjes. Kanë listë referuar kompleksitet dhe çështje është organizuar në disa nëndarje ku merren analizë se cilën nga kërkimet e objekt padisë apo analizë lidhur me përgjegjësinë penale për të cilën pandehur apo veprë penale për të cilën procedohet. Në pjesët konstatohet se mendimi juridik është i ndarë në paragraf të numërtuar që të mundsojë një kuptim të qartë në analizës juridike. Në vendimet penale gjyqtari ka organizuar këtë pjesë të vendimit duke analizuar fillimisht elementet figurës veprë penale për secilën për të vijuar më pas në drejtim të caktimit të invalidizimit të dënimit. Në pjesën e dispozitivit gjen pasqyrim disponimit të gjykatës, data e shpalljes së vendimit, në shkrimin e gjyqtarit dhe sekretares. Konstatohet se dispozitivi i vendimit është i plotë dhe gjen pasqyrim disponimet e gjykatës edhe disponimet lidhur me shpenzimet, gjyqësorë është gjithmonë e qartë. Përgjithësi vendimet gjyqësore nga përmbajtë të gjitha elementet e parashikuara në 310 të Kodit të Procedurës Civile, në vendimet civile dhe familjare 32Q, 332Z e dhe B të kodit procedurës, 329B të kodit procedurës penale. Në të rësi, referuar burimet e vlerësimit të treguës, evidentohet se gjyqtari ka aftësi mbi mesatare në ndjekjen e një strukture të organizuar të vendimit, të ndarë në titull dhe gjithmonë vendimi është i ndarë në paragraf dhe të nëmërtuara. Gjyqtari ndjek përgjithsisht një strukturë sipas një rendi kronologji, një rendi trajtimin e aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuara kryesisht nga gjykata, pashtrimin rrethana të faktit, ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohen nga gjykata në lidhje me familjen duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund pjesën arsyetuese dhe çdo pjesë të veçantë të tij përfundimet arritura. Konstatohet që për në çdo ndarje apo njësi të vendimi janë vendosur titujt dhe fjalitë tematike në orientimin e duhur të palëve dhe gjykatave më të larta. Për të mundësuar përgjithsisht leximin të organizuar dhe strukturuar në rjet logjike, por nuk konstatohet njërta qartësi në pjesën e parë të vendimit, konkretisht në paqindjen e saktë të palëve pjesëmarrëse në gjykim se dhe objektin e kërkimit. Pasi në disa vendime mungon pasqyrimi i plot i palëve pjesëmarrëse në gjykim apo pasqyrimi jo i duhur i tyre, i cili është tepër domosdoshëm pasi lidhet drejt për drejt me qartësinë e vendimit dhe sipër sekretarinë gjyqësore, e cila do bëjë njoftimin e vendimit të palëve pjesëmarrëse më pas me drejtë në ankimin serioze si dhe orientimet e gjykatave të lartë lidhur me mbajtjen e vendimit në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë së tij. Pas analizit të dhënave, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit mbi këtë tregues është mbi mesatar duke pikëzuar me 8 pikë. Cilësi analizës dhe argumentit logjik. Në vendimet analizuar përgjithsisht rezulton një nivel shumë i mirë arsyetimi, duke u shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të nevojshëm të vlerësuar nga gjyqtari në raport me faktin civil apo penal, si dhe çdo element të vlerësuar të nevojshëm për të analizuar në raport me aspektet procedurale të gjykimit, kryesisht të çështjeve të kompetencave dorë, përcaktimit të barrës së provës dhe rolin e gjykatës në funksion të vlerësimit të shkakut ligjor të padisë, rolin dhe funksionin e gjyqtarit në seancë paraprake dhe kufit e shqyrtimit të çështjes në fazën e procedimit në gjykim të shkurtuar, si dhe pjesëmarrjen e drejtave të dëmtuarit në gjykim. Arsyetimi i vendimeve përfundimtar pas përcaktimit të fakteve dhe çështjeve, të cilat përgjithsisht përreqiten në mënyrë të saktë dhe koncize, zhvillohen mbi bazën e një analize juridike të konceptit ligjor të parashikuar në ligjin procedural dhe material, duke bërë një analizë thellësore dhe të përmbledhur të provave të administruara në funksion të përcaktimit të fakteve të vlerësuara të provuara. Në vendimet civile gjyqtari kushton rëndësi analizës më të zgjeruar të institutëve dhe konceptet të caktuar të drejtës, ku kjo rezulton e nevojshme, duke qenë më i kufizuar në analizën e këtyre instituteve dhe koncepteve në raport me rrethanat konkrete. Në projekt raport janë pasqyruar dhe analizat të cilat janë dispozitave dhe analiza juridike të cilat është bërë së cilës dispozit në lidhe me çështjet konkrete. Në vendimet penale burim vlerësimi, gjyqtari paraqet dhe analizon faktet të cilat kanë rezultuar të provuara gjatë gjykimit dhe merr analizë figurat e veprës penale për të cilën procedohet, rolin dhe përgjegjësinë penale të pandehur në raport me faktin penal. Çdo fakt i vlerësuar si provuar lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë shpeshherë me provën, prova përkasë në aspekte ligjore konkrete të cilat mbështesin si dhe elementë që sillen secila prej tyre në shërbim të provueshmërisë. Gjyqtari integron faktin e provuar me analizën dhe integrimin, interpretimin e ligjit të zbatuar në rastin konkret si në drejtim të kualifikimit ligjor të faktit penal, ashtu edhe në drejtim të vlerësimit të kushteve ligjore për zgjidhjen e çështjes me karakter procedural. Por konstatohet se argumenti logjik përgjithsisht dominohet nga analiza konkrete e koncept, analiza e koncepteve ligjore të drejtës materiale apo procedurale në raport me zbërthimin e analizës së këtyre koncepteve ligjore në lidhje me faktet e çështjes dhe aktet provuese mbi të cilat mbështet konkluzioni i gjyqtarit, të cilat përgjithsisht vetëm përshkruhen siç janë rezultuar pa bërë një analizë individuale nga ana e gjyqtarit. Pra konstatohet që faktet vetëm vendosen në pjesën analizës. Gjyqtari ndalet në vendimin e qartë dhe në mënyrë të natyrshme në lidhjen shkak-pasojë mes veprimit të pandehurit në raport me faktin penal të provuar në çështje themelit, faktin penal objekt akuzë në çështje të seancës paraprake. Në çdo rast interpretimi dhe analiza e integruar e normave ligjore, procedurale dhe materiale në raport me faktet provuar në gjykim, edhe pse kjo pjesë paraqitet tepër përmbledhur, në disa raste shërben arsyetimit ligjor dhe zhvillimit të argumenteve logjik në mbështetje të konkluzionit të saj për zgjidhjen e çështjes. Konstatohet se gjyqtari i kushton rëndësi identifikimit dhe analizës së konceptit ligjor të drejtës materiale procedurale në lidhje me konkluzionet e arritura në çështjet për zgjidhjen e çështjes, secila zë dhe pjesën më të madhe të vendimit duke bërë një analizë për qëllimin e funksionit përkasës të dispozitave, si dhe zbërthimin e kushteve, element apo elementet të nevojshme me qëllim që dispozitë përkasë të gjejnë zbatim në rastin konkret në shërbim konkluzionit të arritur për zgjidhjen e çështjes. Por nuk konstatohet e njëjta shkallë kujdesi në të gjitha vendimet, si dhe të vendimet civile, familjare apo kërkesat penale, në drejtim të zhvillimit të analizës ligjore dhe argument logjik në raport me faktet e provuara në funksion të mbështetjes së marrëdhënies shkak-pasojë, e cila konstatohet se përgjithsisht është skematike. Në të gjitha vendimet, burim vlerësimi, analiza përqendrohet kryesisht në interpretimin abstrakt të dispozitave, cili dominon pjesën e vlerësimit të gjykatës, duke shoqëruar edhe me praktikën e unifikuar të gjykatës lartë apo qendrimit të mbajtur në gjykatë kushtuese, ndërsa analiza ligjore në raport me faktet e provuara, pra argumenti logjik në raport me faktet e provuara, paqitet në mënyrë të përmbledhur duke mos integruar gjithmonë si pjesë e saj edhe provat me të cilën mbështetet konkluzioni i gjyqtarit për provueshmërinë e fakteve konkrete. Analiza e konceptit ligjor të drejtës materiale ose procedurale në lidhje me konkluzionet e arritura për zgjidhjen e çështjes është shumë e rëndësishme, por nuk është e mjaftueshme në rast se kjo analizë nuk shoqërohet edhe me një analizë të detajuar të provave të marrë në shqyrtim, e cila gjithashtu është pjesë shumë e rëndësishme e arsyetimit të vendimit gjyqësor në tërësi. Në dy vendime penale konstatohet se analiza ligjore ngushtohet në mënyrë të detajuar dhe me provat e marrë në shqyrtim, duke pasqyruar tërësisht mbajtjen e secilës provë, deklarimet e personave që kanë dini për veprimtarin të përshkruar fillimisht tek rrethana e çështjes, çka ka bërë që vendimi të jetë tepër i gjatë në pjesën me pjesë të përsëritura. Në vendimin gjyqësor që zyrtari nuk duhet të jetë thjesht përshkruesi i rrethanave për prova, por duhet të analizojë provat në raport me njëra tjetrën duke i ngushtuar arsyetimin në raport me ligjin dhe që gjen zbatim. Sa përket përmbajtjes së gjithë përfshirjes në lidhje me marrjen në shqyrtim të pretendimeve, arsyetimi vendimi është i qartë dhe gjithë përfshirës duke marrë analizë dhe dhënë përgjigje pretendimeve dhe kërkimeve të paleve, të cilat janë integruar ndonjëherë me pjesën rrethanave të faktit, ashtu dhe me pjesën e vlerësimit të gjykatës. Analiza e cila paraqitet në mënyrë të përmbledhur, por nuk konstatohet që gjyqtari identifikoi qartë në mënyrë të plotë duke i paraqitur të ndara pretendimet e paleve, por ato dalin si rezultat në analizës juridike. Në çështje më komplekse, gjyqtari është kujdesur të pasqyrojë dhe të marrë analizë pretendimet e palëve ndërgjyse, duke krijuar edhe paragraf me fjalë hyrëse në lidhje me këto pretendime, si në raport me arsyetimin e konceptit ligjor dhe zbërthimin e këtyre konceptit në raport me rrethanat dhe provat konkrete përkatëse, ku bazojnë palët e pretendimeve. Në të rësi, referuar të dhënë që rezultojnë nga burimi i vlerësimit të tregues, vlerësuar të rësin e tyre në raport me natyrën e çështës kompleksësore, rezultant se gjyqtari ka aftësi mbimesatare në lidhje me këtë tregues. Konstatohet se vendimi gjyqësor burim vlerësimi në varësi të kompleksitetit të çështjeve, pretendimet e palëve në pjesën analitike të tyre mbajnë argumente të lidhur me njëra tjetrën duke i ndaluar shkurtimisht vendimin lidhjes shkak-pasojë. Përgjithsisht, gjyqtari kushton rëndësi analizimit të pretendimeve të palëve në raport me ligjin që qenë zbatim dhe me rrethanat konkrete të çështjes, duke i dhënë përgjigje të argumentuar si për çështën e procedurës ashtu edhe për themelin e çështjes. Megjithatë, referuar burimet e vlerësimit nuk e vendentohet e njëjta shkallë kujdesin drejtim të analizës dhe argumentit logjik, si në raport me rrethanat e fakte ashtu dhe me raport me pasqyrimin e pretendimeve dhe analizat tyre, pasi elementi analitik në pjesë më të madhe të vendimit dominohet nga analiza abstrakte dispozitave ligjore që gjejnë zbatim dhe natyrës juridike të gjykimit, të padisë apo kërkimi konkret në të cilat palët janë drejtuar gjykatës, duke u pasuruar me qëndrimin e praktikës dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës dhe me pjesë më të vogël përshkrimin dhe analizën e fakteve të çështjeve, të cilat në disa raste nuk analizohen, por vetëm përshkruhen për të mbështetur konkluzionet arritura nga gjyqtari. Përgjithsisht, arsyetimi i vendimit është i qartë, i plotë dhe merr analizë dhe përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor me qëllim dhënien e përgjigjeve të argumentuara në lidhje me zgjidhjen e çështjes, por nuk konstatohet një analizë tek çështjet komplekse të cilat në fakt tentojnë me qartë shkallën e analizës dhe argumentit logjik të gjyqtarit. Pas analizimit të analizës së dhënave që kanë gabimin e vlerësimit, vlerësohet se shkalla e aftësisë së gjyqtarit në këtë tregues është mbi mesatar dhe duhet të pikëzohet me 20 pikë. Ky konkluzion bazohet në analizën metodologjike të përgjithshme të punës së gjyqtarit në drejtim të këtij treguesi duke analizuar të gjitha llojet e çështjeve përzgjedhura pa i dhënë peshë të rëndësishme të veçanta njerëz prej tyre. Kështu propozimi për kriterin e parë, aftësia profesionale e gjyqtarit është me 83 pikë, niveli i vlerësimit shumë mirë. Aftësia organizative për kriterin e aftësia organizative të gjyqtarit, respektimin e treguesin, respektimi i afateve ligjore, referuar burimet e vlerësimit të pasuruar në raportin letik me të dhënat e çështjes statistikore për vlerësim rezulton se gjyqtari ka gjykuar 736 çështje, të cilat ligji parashikon afat ligjor, si i përkasin çështjeve civile me palë kundërshtare, civile pa palë kundërshtare, familjare pa palë kundërshtare, kërkesa penale në fazën e hetimit dhe penale seancave paraprake. Sipas të dhënave të pasqyruara në raportin analitik, rezulton se 700 nga 736 çështje për cilën ligji parashikon afat gjykimi, 277 janë shqyrtuar në tetëkalim të këtij afati, ndërsa 459 janë shqyrtuar brenda afatit ligjor. Referuar raportit të analizës të çështjeve në tetëkalim të afatit ligjor, si dhe atyre për të cilën është respektuar afati, rezulton se gjyqtarët e ketë gjykuar 37.6 çështje të çështjeve jashtë afatit ligjor. Në formularin integruar, gjyqtari ka vlerësuar respektimin e afateve në shkallë shumë të lartë, por nuk ka dhënë shpjegimin. Në llogaritjen e afateve ligjore për të gjitha doset, për llogaritje afateve do të fillojë nga data e shortimit, pra data kur çështja ka shkuar pranë gjyqtarit dhe jo ajo regjistruar. Në të gjitha doset në llogaritje do të zbriten edhe leja vjetore 35 ditë, si dhe festat e fundvitit, dhe praktikat cilat e kemi ndjekur dhe tek vlerësimet e tjera. Kështu referuar tabelën e të dhënave statistikore, pasi janë marrë analizë çështje për cilat janë rilogaritur edhe një herë data e shortit, apo janë zbritur edhe afati i kryer së lejes vjetore, ka rezultuar, duke konsideruar shpjegimet e mësipërme, janë 131 çështje. Të tjera janë konsideruar se përfunduar brenda afatit ligjor. Duke referuar tabelën me të dhënat statistikore dhe çështjet analizuar më sipër, rezulton se numri i çështjeve me afat ligjor nga 736 çështje, domethënë janë të përfunduar te këtij afati, nga 277 çështje duhet të zbriten 131 çështje pasi referuar analizës së mësipërme, për secilën prej tyre rezulton se ato do konsiderohen të përfunduar brenda afatit. Në këtë mënyrë, në raporti çështje për cilat vendimi është marrë në tejkalim të këtij afati ka zbritur 146 çështje me numrin total të çështjeve që janë 736, rezulton të jetë 19.8%. Përqindja e cilës sipas metodologjisë pikëzohet me 12 pikë. Por pasur parasysh referuar metodologjisë së pikëzimit lidhur me këtë tregues, përcaktuar hapësira e vlerësuese, përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi deri në pikëzimin maksimal, duke u bazuar në analizën e të dhënave që rezultojnë nga analiza e të gjitha burimeve të vlerësimit, nisur nga treguesi, komplekseti çështje, nga kërkesa gjyqtare, rritja e punës e të tjerë. Në rastin konkret, në lidhje me aspektin stacior të volumit të çështjeve të përfunduar, rezulton se gjyqtari ka përfunduar në total në periudhën 3 vjeçare 1681 çështje, nga të cilat 736 çështje parashikojnë afat ligjor. Pra, 43.8% e numrit total të çështjeve ka qenë me afat ligjor, përqindje e tepërt e lartë, duke ngarkuar shumë gjyqtarë me çështje që kërkojnë shpejtësi gjykimi. Gjithashtu rezulton se nga numri i përgjithshëm i çështjeve 933 çështje janë me palë kundërshtare. Referuar standardit stacior, gjyqtari duhet të përfundojë më pak se 200 çështje me palë kundërshtare në vit, pra 600 çështje në 3 vjet. Në rastin konkret, gjatë periudhës së vlerësimit gjyqtari ka përfunduar 933 çështje me palë kundërshtare ose 311 çështje në vit nga 200 çështje që është përcaktuar në vendimin 261 të fraksionit të dytë të ISHKLD-s, duke kaluar standardin stacior me 333 çështje apo me 55.5%. Në të rësi, referuar burimeve të vlerësimi rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes të lartë në zhvillimin e gjykimit brenda afatit ligjor, nëse në llogaritjen e çështjeve të shqyrtuar jashtë afatit përjashton çështjet kur afati ligjor është e kaluar me një kohë relativisht të shkurtër, 1 deri në 2 ditë, si dhe zbritet koha në cilën gjyqtari ka kryer lejen vjetore, numri i çështjeve të përfunduar jashtë afatit do të rezultojë 146 çështje dhe përpasoj numri i çështjeve të cilat vendimi është marrë te kalim të afatit ligjor me numrin total të çështjeve rezulton të jetë 19.8 përqind të qështë përfunduar teja fatë ligjor përqindje cila pikëzohet me 12 pikë, por për pikëzimin e këtij treguesi duke referuar analizën të dhënën shëlltojnë nga burimet e vlerësimi, raportin e qështës dhe gjukuarën e te kalim të këtij afati, ngarkesën e gjyqtarit si relator, duke gjykuar mesatarisht rreth 560 çështje në vit, nga të cilat 245.3 janë me afat ligjor, faktin se ka tejkaluar standardin sasior me 55.5%, aspektin që lidhet me kushtin e punës, konkretisht angazhimin si antar i trupit gjykues, koha që gjyqtari kalon në zhvillimin e seancave, gjyqtari për këtë tregues vlerësohet me niveli maksimal të tij duke fikzuar me 15 pikë. Pas analizit të dhënë, rezulton vlerësoj se shkala aftësisë e gjyqtarit në këtë tregues duhet është shumë e lartë brenda margjit 0 deri në 10% duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesi plotësimi standardeve minimale kohore. Sipas të dhënave të pasqyruara në raportin analitik, rezulton se 946 çështje përfunduara gjatë gjykimit, gjatë periudhës së vlerësimit, për cilat zbatohen standardet minimale kohore, 200 prej tyre ose 21% janë gjykuar te standardi minimal. Edhe për këtë tregues të referuar standardeve të të krijuara, janë zbritur koha e pushimeve vjetore. Gjithashtu janë marrë dhe janë vlerësuar të gjitha aspektet të cilat janë vlerësuar më edhe në treguesin e mësipërme. Por përsa përket standardit minimale, janë bërë dhe njëherë përpunimi i të dhënave statistikore dhe konkretisht janë zbritur nga numri i hartuar në raportin analitik edhe disa çështje të tjera të cilat janë konsideruar si brenda të shqyrtuara brenda standardit minimal. Pra gjithsej, nga analiza e dhënave rezulton se 61 çështje për që do llogaritet të gjykuara brenda standardit minimal kohor do të zbritet numri 200 çështje, duke mbetur kështu 139 çështje, duke konsideruar më sipër numrin total të çështjeve për të cilat pra shikohet standardi minimal kohor 946 dhe numri total të çështjeve të përfunduar jashtë standardit, që tashmë është 139 çështje ose 14.6% numri total të çështjeve të cilat zbatohet standardi minimal. Sipas metodologjisë së pikëzimit, pikëzimi i kësaj përqindje pikëzohet me 4 pikë. Referuar metodologjisë së pikëzimit, në përcaktimin e nivelit të vlerëzimit për këtë tregues, edhe në statistikën analizohen duke shmangur çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Vlerësuesi mund të përcaktojë një shkallë më të lartë pikëzimi duke marrë në parasysh treguesin që lidhet me prioritetin e gjyqtarit si dhe rastin konkret treguesin sasior i punës, ku siç u relatua më sipër rezultoi që të jetë shumë i lartë pasi në periudhën 3 vjeçare të vlerësimit ka gjykuar 1681 çështje, nga të cilat 933 çështje me palë kundërshtare. Për sa më sipër në pikëzimin e këtij treguesi, duke referuar analizën të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit në raport me çështjet e gjykuara te standardit minimal, që janë 139 çështje me numrin total të çështjeve për cilat zbatohen standardi minimal, faktorët që ndikojnë në konceptin e të cilat përgjithsisht nuk rezultojnë të jenë shkaqe që janë përgjegjësi e gjyqtarit, te kalimi në standardin sesior të zbatueshëm me 55.5%, shqyrtimi i numrit të madh të çështjeve me afat ligjor, 736 çështje, që kërkon një angazhim të madh të gjyqtarit, vlerësohet se për këtë tregues gjyqtari do të pikëzohet në nivelin maksimal. Konkretisht propozohet pikëzimi i tij me 5 pikë për shkak se ka tejkaluar edhe standardin sasior me 55.5%. Koha mesatare që i dedikohet çdo çështje janë ndarë çështjet sipas kategorive dhe në konkluzion të cilat po nuk po i përshkruaj për sa kohë që janë përshkruar gjërësisht në raportin. Në metodologjinë e pikëzimit pra shikohet se për pikëzimin e këtij treguesi analizohen edhe si për treguesit e tjerë, analizohen sipas situatës për të shmangur pretendime që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Referuar metodologjisë, duke qenë se shumica e kategorive të çështjeve, 9 nga 10 kategori koha mesatare që dedikohet çdo çështje është më e shkurtër ose barabartë me fatin procedural për të cilat për gjithë kategoritë të çështjeve përveç kategorisë familjar pa palë kundërshtare, ku standardi minimal është tejkaluar me vetëm 4 ditë, çka vlerësohet te kalimi pa përfillshëm, gjyqtari duhet pikëzohet me nivelin maksimal për këtë tregues. Për sa më sipër, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtari duhet të vlerësohet me 5 pikë. Duke konsideruar me afatin, koha mesatare që dedikohet në çdo çështje më e shkurtër se barabartë me standardin minimal kohor për të gjitha kategoritë të çështjeve. Rendimenti i përfundimit të çështjeve. Referuar burimet të vlerësimit të pasuruar në raportin analitik rezulton se rendimenti i përfundimit të çështjeve për gjithë periudhën e vlerësimit, si dhe raporti midis çështjeve të caktuara dhe çështjeve të gjykuar është 84.4%, përqindja e cilës sipas metodologjisë pikëzohet me 4 pikë, duke qenë se rezulton midis 81 dhe 87%. Lidhur me këtë tregues, gjyqtari ka paraqitur shpjegime, gjyqtari në formularin integruar të vlerësimit e ka vlerësuar për këtë tregues në nivelin mesatar, ku ka thënë për vitin 2017 janë regjistruar 632 çështje, kanë përfunduar 522 dhe kanë dhënë shpjegime të cilat janë pasqyruar në projekt raport. Referuar tregusit stacior, rezulton se gjyqtari ka gjatë periudhës 3 vjeçare, siç e theksuan dhe më sipër, ka gjykuar 1681 çështje, nga të cilat 933 çështje me palë kundërshtare. Referuar standardit stacior, gjyqtari duhet të përfundonte më pak se 200 çështje me palë kundërshtare, pra rezulton se ai ka tejkaluar standardin me 55%. Duke referuar burimet të vlerësimit, rendimenti gjyqtar për periudhën e vlerësimit, që rezulton me 84.4%, por ndërkohë rezulton që ai ka tejkaluar standardin e çështjeve me të çështjeve të themelit të përfunduar me 55.5%, ka përfunduar një numër të konsiderueshëm çështje me palë kundërshtare, 933 çështje, nga 748 çështje pa palë kundërshtare, për të cilat 736 çështje kanë qenë me afat ligjor. Vlerësoi se analizën e logjikës së dhënave statistikore, duke marrë në konsiderat përqindjen e çështjeve të shqyrtuar te standardi minimal stacior dhe ngarkesën totale në punë, gjyqtari duhet të vlerësojë dhe pikëzohet me dy nivele më të larta se ai që korrespondon analizës statistikore. Referuar sa më sipër, vlerësoi se aftësia gjyqtare për këtë tregues duhet të pikëzohet me 8 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimeve përfundimtare. Edhe në për këtë tregues janë analizuar koha mesatare e arsyetimit të vendimit për secilën nga kategoritë e çështjeve. Kështu ka rezultuar për 6 në kategoritë e çështjeve kërkesa penale të hetimit paraprake, vetëm 3 prej tyre koha mesatare e hetimit ka tejkaluar afatin procedural. Për në kategorinë kërkesa me objekt shurje mase, koha mesatare e hetimit të vendimit është me 0.6 ditë, pra me disa orë më gjatë se afati procedural për 48 orës. Nga të dhënat statistikore rezulton se koha mesatare e arsyetimit të vendimit është tejkaluar në kategoritë e çështjeve objekt saktim mase, verifikim në kushtet dhe zbatimin e masës sigurimi si të shurje mase. Pra gjyqtari ka tejkaluar koha mesatare të arsyetimit vetëm në gjysmën e kategorive, nën kategorive në 3 nën kategori nga të gjithse, nga 6 gjithse dhe 10 kategori çështjes. Sa më sipër nga analizat integruara të burimit të vlerësimit rezulton se koha mesatare e arsyetimit të vendimit gjyqësore është më e shkurtër se afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 12 pikë. Në formularin integruar gjyqtari ka vlerësuar këtë tregues në nivel shumë të lartë, por pa dhënë shpjegime. Referuar sipas metodologjisë së pikëzimi, për të pikëzuar këtë tregues, analizat e dhënave statistikore bazohen në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve dhe aspekte të tjera që lidhen me kusht dhe punës, të cilat mund të çojnë një pikëzim më të lartë nga i tabelës më sipër, duke e zbatuar një koeficient më shumë se 20%. Duke pasur parasysh të dhënat statistikore, të cilat janë cituar sa më sipër, vlerësoj se për këtë tregues, gjyqtari duhet të pikëzohet me pikët maksimale, pra me 15 pikë. Për sa më sipër, në lidhje me treguesin koha mesatare e arsyetimit të vendimit, vlerësoj se koha mesatare e tyre duhet konsiderohet më e shkurtër se barabartë me fatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjes dhe për këtë arsye gjyqtari duhet pikëzohet me 15 pikë për shkak se ka përballuar një ngarkesë të lartë në punë. Aftësia për të kryer procedura gjyqësore. Numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështje dhe krye veprimet të nevojshme në shmangin nevojshme procedurale për shmangin e seancave jo produktive. Referuar të dhënat të analizuar në raportin analitik, rezulton se numri i seancave gjyqësore për çdo kategori, duke përshtuar ato pa palë kundërshtare, rezulton si më poshtë: për seanca penale 2.3, për kategoritë e kërkesave penale 1.66, për kategoritë e çështjeve familjare 2.6, për kategoritë civile penal, civile pa palë me palë kundërshtare 6.25 seanca. Numri i mesatar i seancave ka dalë 3.05 seanca gjyqësore. Nga vëzhgimi i dosjeve të çështjeve të përzgjedhura më shorte, vendosë se gjyqtari përgjithsisht ka kryer në mënyrë efektive veprimet për vendin e lëvizjes të çështjeve, ka mbikëqyrur si duhet dërgimi dhe pavonese njoftime, njoftimet janë të plotë dhe qarta, seancat përgjithsisht janë shtyrë për shkaqe të ndryshme procedurale të cilat lidhen në kushtet e mospraqitjes së gjyqtarit për faktësi familjare apo shkaqe të rrëtimit në shkollën e magjistraturës, në kushtet e mospraqitjes së prokurorës për arsye familjare e të tjerë. Lidhë, se mos e analizoj të gjitha. Në konkluzion, duke referuar burimet të vlerësimit, megjithëse numri mesatar i seancave është më i lartë se 3, duke ka tejkaluar me 0.5, tejkalimi i cili vlerësohet i papërfillshëm, si dhe faktin se shkalla e kujdesit të treguar nga gjyqtari në shmangin e seancave jo produktive është i lartë, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtari duhet të pikëzohet me niveli maksimal prej 15 pikëve. Sa i përket treguesit kryer veprimet e nevojshme procedurale në organizimin e procesit gjyqësor. Referuar raport analitik dhe dosjeve të zgjedhur për vlerësimin, rezulton se gjyqtari në përgjithësi ka vënë lëvizje çështje duke marrë vendime për kryerjen e veprime paraprake për saktimin e seancave përgjetore ose gjyqësore për saktimin e çështjeve mëshore, duke i referuar rregullave dhe gjykimit sipas kategorive të çështjeve. Konkretisht, në disa çështje civile, gjykata është shprehur me vendim për saktimin e seancave përgjetore apo gjyqësore, si dhe njoftimin e palëve, ndërsa nga verifikimi i akteve në dosje, burim vlerësimi rezultoi se gjyqtari përgjithsisht për disa raste ka disponuar me urdhër ose vendim për caktimin e datës së shqyrtimit të çështjes, duke caktuar seancën e paragjyqësore në çështjet penale themele, duke pasqyruar në këtë akt urdhërimin e sekretarisë gjyqësore për kryerjen e njoftimit të palëndërgjyqës. Ndërsa në disa çështje, kërkesa penale, çështje mungon urdhri, vendimi e shkrimit gjyqtar për caktimin e datës së shqyrtimit të çështjes dhe urdhërimet e tij për njoftimin e palëve, megjithatë konstatohet se njoftimet janë të bërë rregullisht dhe nuk konstatohet të ketë dështuar ndonjë seancë për shkak të mos njoftimit të rregullt të seancës gjyqësore. Në disa çështje civile me palë kundërshtare gjend vendimi i gjykatës për caktimin e seancës përgjetore, si mban urdhrimin e sekretarisë për planifikimin e seancës përgjetore dhe urdhrimin e njoftimit të palëve për këtë datë, por ai nuk është i plot në përputhje me rregullat e parashikuara në kodin procedurës civile si para ndryshimit të tij, duke urdhëruar njoftimin e kërkesë padisë dhe prova që kanë paraqitur palët padise, palës paditur dhe një fakt i tillë ka sjellë dhe njoftimin të mos jetë i plot në përmbajtjen e tyre. Në raste kur çështja është kaluar në seancë përgjetore, mungon vendimi i arsyetuar i gjyqtarit për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore, ndërsa në disa çështje të regjistruar pas hyrjes në fuqi të ligjit 38 të vitit 2017 që solli ndryshim në kodin e procedurës civile, rezulton se gjyqtari nuk ka disponuar me urdhër apo vendim për kryerjen e veprimeve paraprake të caktimit në seancë përgjetore apo gjyqësore sipas kriterëve të parashikuara në kodin e procedurës civile, duke mos urdhëruar njoftimin e kërkesë padisë, prova duke njoftuar palën e paditur për paraqitur deklaratën e mbrojtjes duke përcaktuar në urdhrin për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore dhe prova që do shfrytohen në gjykim, si dhe duke njoftuar urdhrin e palëve pjesëmarrëse në gjykim, sidomos palëve që kanë qenë në mungesë. Vetëm në një çështje konstatohet se megjithse mungon urdhri për kryerjen e veprimeve paraprake, edhe më pas caktimin e seancës përgjetore apo gjyqësore, gjyqtari ka njoftuar palës së paditur drejtën për të paraqitur deklaratën e mbrojtjes. Në ato çështje ku ndodhet vendimi për caktimin e seancës gjyqësore apo përgjetore, mungon elementet e nevojshme që ky vendim të jetë i plotë sipas përcaktimit të kodit procedurës civile. Në çështjet penale themele konstatohet se gjithmonë gjykata ka vënë në dosje në lëvizje sikundër parashikon në 1332 të kodit procedurës penale për çështje kategorisë seancë paraprake me orbit dërgimin e çështjes në gjyq, ndërkohë në çështjet penale të themele në respektim të 1331 paragrafi i parë kodit procedurës civile. Por siç e theksuam më lart, në disa çështje penale mungon urdhri apo vendimi i shkrimit gjyqtar për caktimin e seancës gjyqësore. Në çështjet e përzgjedhura me shor, gjyqtari përgjithsisht ka vënë lëvizje dosjet në kohë dhe në përputhje me kërkesat e afatit ligjore duke caktuar seancën si duke treguar kujdes maksimal për marrjen e masave për njoftimin e palëve. Megjithatë, rezultoi se jo çdo veprim që dali kryer nga gjyqtari është i dokumentuar pasi mungojnë vendimet për kryerjen e veprimeve paraprake për caktimin e seancës përgjetore dhe gjyqësore në të gjitha çështjet ato që në ato raste kur ato nuk janë të plota dhe përputhen me kriteret ligjore. Në lidhje me njoftimin dhe përmbajtjen e tyre konstatohet se nuk janë të plota në raport me të gjitha kërkesat procedurale, konkretisht nuk përcaktohet lloji i seancës së cilat do të paraqitet përgjetore pajtimi në çështjet familjare apo gjyqësore. Gjithashtu nuk rezulton së bashku me njoftimin të ketë urdhëruar dhe njoftuar kërkesë padinë dhe provat në respektim të kriteret ligjore të parashikuar në kodin e procedurës civile sipërpara ndryshimeve ashtu dhe pas ndryshimeve të bëra në ligjin 38 të vitit 2017. Megjithatë, nuk konstatohet në asnjë rast mungesa e njoftimit siç e theksuam më sipër. Drejtimi i procesit gjyqësor përgjithsisht ka qenë i rregullt se pas parashikimit të kërkesave procedurale në 171 VU të kodit procedurës civile, të çështjeve penale në 341 VU të kodit procedurës penale sipas rregullave të gjykimit e të tjerë. Megjithatë, në disa çështje gjyqtari nuk është i qartë për palën për momentin procedural ku ndodhet gjykimi. Pra, nëse çështja është në seancë gjyqësore apo përgatitore, ndërsa në çështjet familjare gjyqtari në disa raste nuk është i qartë për zhvillimin e seancës së pajtimit sipas parashikimit në 134-135 kodit familjes, zhvillimi i cili është tepër i domosdoshëm në këto gjykime, si dhe për momentin procedural ku ndodhet gjykimi nëse çështja ndodhet në veprime përgatitore apo gjyqësore. Kjo ka sjell që nga aktet për verbalet e seancës të mos dalin qartë momentin procedural kur caktohet eksperti, që sipas rregullave të parashikuar në 158B, duhet caktohet në seancë përgjetore. Në shumicën e çështjeve civile apo familjare, gjyqtari nuk konstatohet se shpall trupin gjykues, ndërsa në të gjitha momentet e tjera procedurale përgjithsisht zhvillohen sipas procedurave të parashikuara në ligj. Gjatë zhvillimit të gjykimit, gjyqtari tregon kujdes të posaçëm për verifikimin e paraqitjes së palëve, mbrojtjes, relatimin e akteve të njoftimit, shkaqjet dhe mosparaqitjes së palëve, marrë mendime të palëve në zorras lidhe me curimin e gjykimit, zhvillimin e gjykimit në mungesë të panderit apo të paditurve, por mungon shpallja e gjykatës, dëgjimi i kërkesave paraprake të palëve, shqyrtimi dhe vendimarrja e arsyetuar e gjykatës mbi këto kërkesa, zhvillimi i shqyrtimit gjyqësor sipas llojit të procedurës të zhvilluar, dhënia e fjalëve fjalës falur për arsimin e paraqitjes e fakteve dhe prova shtyrën e seancës gjyqësore, duke pasqyruar shkakun e çdo rasti dhe urdhërimet për marrjen e masave për zhvillimin e seancës. Ndërtimi i seancës zhvillohet në përgjithësi nëpërmjet urdhrave dhe vendimeve të ndërmjetit, të cilat janë shoqëruar me bazë ligjore për kasat e tyre si dhe me arsyetimin e vendimarrjes. Gjithashtu rezulton se përgjithsisht gjykata ka disponuar me vendim të ndërmjetshëm mbi çdo kërkesë e parashtruar nga palët në regjistër apo vendime të ndërmjetshme të marra kryesisht si apo marrja prove nga të tretat për kryerjen e aktit ekspertimi. Në dosjet e vështirë seancat janë planifikuara relativisht në kohë me vonë, jo më shumë se 15 minuta, por në disa seanca kjo vanesë ka qenë më e lartë, por nuk ka sjell asnjëherë mos zhvillimin e seancës. Seancat gjyqësore të zhvilluara në çështjet e vështira janë dokumentuar në rezervalin e seancës gjyqësore të mbajtur me regjistrim audio, si dhe dokumentohen me shkrim nga sekretaria gjyqësore. Në këtë në formularin e integruar të vlerësimit, gjyqtari ka vlerësuar këtë në nivel shumë të lartë, por pa dhënë shpjegime. Duke referuar burimet të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka treguar shkallë aftësia mesatare për këtë tregues, se evidentuar përgjithsisht me shpejtësi dhe korrektësi e planifikimit mbi gjyqyrin dhe zhvillimin e seancave përgjetore apo gjyqësore, duke respektuar përgjithsisht standardet procedurale të rregullt ligjor dhe duke ndjekur përgjithsisht me korrektësi hapat procedurale në gjykimin penal dhe civil. Por nuk konstatohet ndonjë kujdes nga gjyqtari në raport me kryerjen dhe orientimin e veprimeve procedurale sipas rregullave të procedurave të parashikuar në kodin procedurës civile që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimeve përgatitore efektive dhe në kohë, duke marrë parasysh njoftimin e akteve apo deklaratën e mbrojtjes, planifikimin dhe zhvillimin e seancave përgatitore efektive, dokumentimin e vendimeve dhe veprimeve të tjera procedurale, apo me ndjekje me rregullitet e fazave në të cilat kalon shqyrtimi gjyqësor, të cilat paraqiten shumë me shumë probleme. Pas analizës të dhënave për këtë tregues, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është nën mesatar, duke epizuar me 8 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen, rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes. Nga analiza e burimeve të vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik, rezulton se aktet dosje janë ditur në mënyrë të rregullt dhe duke ndjekur përgjithsisht të njëjtën rradhë renditjes dokumenteve, pavarësisht se nuk ka një rregullim që përcakton mënyrën e shprehur të renditjes së akteve dosjes, renditja duhet të jetë e tillë që të lejojë aksesin e tij. Në këtë kuptim, përgjithsisht renditja ka filluar me aktet që kanë vënë lëvizje gjykatën, akte paraqitur në palët para fillimit të seancës, veprimet e vendimarrjes gjykatës. Në të rësi, rezulton se renditja e akteve të dosjes, e cila është përgjithsisht e njëjtë, ndjek rendin logjik dhe kronologjik, është bërë në mënyrë të tillë që të bëhet dosjen gjyqësore lehtësisht aksesueshme. Dosjet gjyqësore paraqiten të rregullën në aspektin formal të tyre, aktet janë numëruar dhe mund të shfrytëzohen me lehtësi. Bazuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë dhe duke pikëzuar me 5 pikë. Saktësia dhe plotësia e dokumentacionit. Analiza e burimeve të vlerësimit pasqyruar në raport analitik rezulton se dosjet përzgjedhen me shortë, është pikërisht vetëm dokumentacionin që ka shërbyer zhvillimit të seancës gjyqësore konkret, duke filluar me momentin e shortimit deri në dhënien e vendimit, njoftimet dhe çdo veprim apo seancë, procedurat dhe çdo seancë përgatitore gjyqësore, vendimet e caktimit të seancës gjyqësore, si dhe ato raste kur është vendimi i ndërmjetshëm të arsyetuar, vendimet gjyqësore, si dhe aktet paraqitur nga palët padia. Në dosjet penale nuk rezulton të jetë administruar kopje letrave së drejtave, e cila bashkalidhet njoftimit për të pandehur personin hetim apo të dëmtuar nga vepra penale, ndërkohë që në komunikimin e shkrimit të saj bashkëlidhur njoftimit për seancën gjyqësore parashikohet në mënyrë të shprehur në 34 150 140 137 i kodit procedurës penale. Pavarësisht se në drejtat parashikuar në këto nene subjekteve janë garantuar, duke ia bërë me dije gjatë zhvillimit të gjykimit, mos administrimi i kopjes me shkrim në këtë akt, bashkëlidhur kopjes së njoftimit që administrohet në dosjen gjyqësore bën një të dhënë që duhet vlerësuar në drejtim të plotësisë të dokumentacioneve. Gjithashtu në çështjen civile të regjistruar me pas ndryshimeve të kodit procedurës civile mungon akti i njoftimit për palën e paditur për përmbajtjen e nevojshme të deklaratës së mbrojtjes sipas parashikimeve të pikës 3 dhe 4 të nenit 158 kodit procedurës civile në lidhje me mundësinë për të përkërkuar ndihmë ligjore dhe përpasojë ligjore në rast mos lëshimit të deklaratës së mbrojtjes së njoftimit të palës paditur. Një deklaratë e tillë apo shkresë informuese gjendet vetëm në dosjet në një dosje civile. Duke referuar burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë ndihmë mesatare për këtë tregues, pasi në dosjet e vështirë nuk rezulton prania akteve apo dokumenteve që nuk i përkasin çështjeve konkrete apo mungesa e akteve që lidhen me çështje konkrete. Përveç mungesës së letrave të së drejtës, cila rezulton të jetë administruar bashkëlidhur, nuk rezulton të jetë administruar bashkëlidhur kopjes së njoftimit për seancave gjyqësore për të pandehur dëmtuarin nga vepra penale në dosjet penale të zgjedhura me shkallë për vlerësimin, si dhe mungesa e aktit informues për palën e paditur në lidhje me përmbajtjen e deklaratës së mbrojtjes. Sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është mbi mesatare, duke pikëzuar me 8 pikë. Propozimi për kriterin e dytë të vlerësimit është 84 pikë, niveli i vlerësimit shumë mirë. Etika dhe angazhimi lidhur me këtë tregues rezulton se është vlerësuar maksimale, konkretisht etika në punë, angazhimi dhe përgjegjësia në funksion. Në konkluzion, Natyrisht, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimi i vlerësimit rezulton se gjyqtari tregon reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të synojë etikën në punë. Për këtë arsye është vlerësuar pikëzuar me 35 pikë integriteti i gjyqtarit për sa më sipër referuar të dhënave si dhe pararime të prezumimit për taktikën dhe drejtimin e pikëzimit duke tregues në mungesën e dhënave që mund të tregojnë cilimin e integritetit. Gjyqtari vlerësoi se duhet pikëzohet në nivel maksimal për këtë tregues pasi prezumohet se ka shmangur plotësisht shfaqjen e sjelljes të pahijshme apo sjelljes që synojnë nderin dhe identitetin. Për këtë arsye propozohet pikëzimi i tij me 40 pikë. Pansia e gjyqtarit në të rësi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në rrugë të kdesës së tërëtorit në komunikimin e subjekteve përshtatimit dhe përmbajtjen e vendimeve. Për këtë arsye, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë aftësie për shmangur të përdorur gjuhë diskriminuese dhe propozohet pikëzimi i tij me 10 pikë. Numri i të lartë të kërkesave të pranuara për përjashtimin e gjyqtarit referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoi se numri i kërkesave të pranuar të palëve për jashtimin e gjyqtarit është i pakonsiderueshëm, duke qenë se gjatë gjithë kësaj periudhe janë pranuar vetëm 5 kërkesa nga 24 për përjashtimin e tij. Sa më sipër vlerësoi se lidhur me këtë tregues, gjyqtari duhet të fikzohet me 15 pikë. Propozimi për nivelin përgjithshëm për kriter është 100 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësia profesionale dhe angazhimi profesional, konkretisht komunikimi i qartë, rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë, si me palët ndërgjyse në pjesëmarrës në proces dhe me të drejtat. Për këtë arsye propozohet pikëzimi i tij me 25 pikë. Respektimi i konstatimit dhe mbrojtja të dhënave personale. Në të rësi nga analize integruar e burimit të vlerësimit, rezulton se gjyqtari në çdo rast ka respektuar konstitetin dhe të dhënat personale të palëve duke treguar aftësi të lartë në drejtim të këtij treguesi. Për këtë arsye, vlerësoj se aftësia e tij është për këtë treguesi shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar në të rësi rezultojnë shkallë komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe profesorëve me ta është shumë e lartë, për këtë arsye propozohet pikëzimi i tij me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën edhe për këtë tregues vlerësohet se aftësia e tij është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Sa i përket pjesëmarrjes gjyqtarit në programin e formimit vazhdues shkollës së magjistraturës, ka rezultuar se në cilësinë gjatë periudhës së vlerësimit ka marr pjesë në 13 aktivitete trajnuese të zhvilluara në periudhën e vlerësimit, në gjithsej në 19 dritë trajnimi. Referuar sa më sipër vlerësoi se është brenda kufive 15 deri në 120 ditë në gjithë periudhën 3 vjeçare, për këtë arsye duhet pikëzohet me 20 pikë. Dispozitshmëria gjyqtare për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë zhvillimit të shtazit profesional për këtë tregues nuk rezulton angazhimi i gjyqtarit për kështu referuar metodologjisë së pikëzimit. Për këtë tregues propozohet pikëzimi i tij me 3 pikë, pasi i shtohen 2 pikë vetëm në raste për dëtimin të angazhimit. Në kushtet kur nuk rezultoi angazhimi i tij, propozohet pikëzimi me 3 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtarinë ndërinstitucionale, edhe lidhur me këtë tregues, rezultoi se nuk ka të dhëna për pjesëmarrjen e tij në veprimtarinë ndërinstitucionale, për këtë arsye propozohet pikëzimi i tij me 3 pikë. Publikimi ligjore nuk rezulton që gjatë periudhës së vlerësimit gjyqtari të ketë publikime ligjore akademike, për këtë arsye propozohet vlerësimi i tij me 0 pikë. Propozimi për nivelin e përgjithshëm për këtë nivel, për këtë kriter vlerësimi është shkëlqyeshëm me 91 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter është si më poshtë: aftësia profesionale e gjyqtarit 83 pikë, shumë mirë, aftësia organizative 84 pikë, shumë mirë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave personale 100 pikë, shkëlqyeshëm, aftësia personale dhe angazhimi profesional 91 pikë, shkëlqyeshëm. Vlerësimi i përgjithshëm është 358 pikë, niveli i vlerësimit shumë mirë. Më poshtë janë bërë dhe propozimet dhe rekomandimet të cilat duhet të them. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kalojmë te Zoti Jahullari, i cili shkurtimisht, duke qenë se relatori jam pak mori një kohë konsiderueshme për ta shprehur në detaj të gjithë raportin, nga ju shkurtimisht për gjërat për të cilat ju keni, sepse Këshilli është vënë në dieni, kemi përpara komentet e juaja, dua që të ndalen në ato gjëra që ndoshta ju mund keni mund të theksoni më shumë.
Po kaloj direkt tek kriterit ku kam bërë kundërshtime, tek aftësia për të ndjesikuar natyrën e çështjes. Do të thënë pjesa kritike këtu ka të bëjë me një vendim penal të vitit 2017 tek nëndarja e llojit dënimit, me situar një rrethan rënduese nga ana ime që nuk ka lidhje me çështjen, që është dekja. Po ashtu është evidentuar edhe një çështje civile marrëdhënie pune si pjesë kritike që është përmendur në 155.3 dispozite e cila nuk ka lidhje me kontratën me afat caktuar, si dhe nuk ka lidhje me çështjen. Tani në përgjigje të këtyre kritikave, atëherë përsa i përket vendimit në objekt marrëdhënien e punës, sqaroj se përmendja në 155.3, që është pika 30 e vendimit, unë e kam përmendur përse ky për t'i treguar palës që me faktet dhe rrethanat e çështjes i takon edhe kjo, edhe ky dëshpërblim, po meqense nuk e ka kërkuar gjykata nuk po ta njeh. Dhe në 155 paragrafi 3 ka lidhje edhe me kontratat me afat të caktuar. Do të thonë dëshpërblimi i njëjtë dhe për kontratat me afat të caktuar. Unë zbatoj në dy raste, edhe kontratat me afat dhe pa afat, kështu që gjykoj që ka kjo dispozitë ka lidhje me çështjen që kam gjykuar unë. Dhe pra se në tërësi e kam parë këtë kriterë dhe nuk më vlerësimet janë shumë të larta për performancën e gjyqtarit, vetëm këto dy mangësit pa përfitim, por që unë i kundërshtoj të kriterit. Kërkoj që ky kriter të vetësohet me 20 të vlerësuar, kërkoj të bëhet 25. Është treguesi aftësia për të interpretuar ligjin. Vlerësimi është bërë me 20 pikë. Këtu kritika qëndron te pjesa e vendimit penal, që thuhet se mungon analiza e individuale e gjyqtarit. Do të thonë bëhet një përshkrim i fakteve të çështjes siç ka rezultuar nga prokuroria, por nuk është zgjeruar gjyqtari në analizën e faktit penal. Unë kundërshtimet e mia në këtë pikë janë sepse ne kemi mirë me gjykim shkurtuar këtu, janë vepra penale të lehta, drejtim atomitit dhe dhunë familje, se këto më fare në short. Për faktin penal nuk ka pasur kundërshtime, dhe unë nuk jam zgjeruar në analizën e rrethanave të faktit penal, prandaj kam jo se mungon analiza, po i kam rënë pak shkurt. Kjo është për shkak të drejtimit atomjeti mjafton fakti që ai ka qenë në gjendje të dehur, aparati dragër dhe kthej kam lidhur me kërkesat e dispozitës dhe kam kaluar në konkluzion. Prandaj vlerësimet janë shumë të larta edhe për këtë kriteri, po janë në disa pika ka vërejtje dhe prandaj kërkoj që të bëhet 25 pikë për kriteri. Tregusi, cilësi analizës dhe argumentimit logjik, aspekt që përshkruhet në faqen 31-34 raportet. Këto vërejtjet janë shprehur në faqen 33 të raportit. Dhe domethënë thelbi është që këtu domethënë kritika është që gjyqtari ka një analizë të zgjeruar të dispozitave dhe dominon analiza ligjore në raport me rrethanat e çështjes. Tani, unë nuk është se ka të një vendim konkret që raport për mandë në cilat vendimi që kanë rënë në shorë, po se cili vendim unë kam bërë një analizë të zgjeruar të dispozitave. Po duke parë parasysh faktin që këtu unë ka rënë në shorë lirim dorëzim sendi, zgjidhjet e martesës, apo kundërshtim veprim për mbarimore. Këtu unë jam zgjeruar në qikë për shumë pa di revindikimi. Këtu është trajtuar instituti i revindikimit dhe normalisht do të preken disa elementi që ndërthuren disa dispozita ligjore dhe është bërë një analizë më e gjatë për ta mbështetur më fort konkluzionin. Edhe zgjidhje martese ka institute detyrim për ushqim, përgjegjësia prindërore dhe prandaj jam zgjatur çik në analizën ligjore. Rrethanat e faktit vërtet mund të jenë nuk janë të zgjeruara sepse aq është edhe natyra e çështjes, zgjidhje martese ka shumë të rrethanat e çështjes ka të shkurtra, nuk ka shumë volum të madh rrethanash. Pra në tërësi dhe këtu vlerësimi është shumë pozitiv, po ka disa vërejtje vetëm pjesën që dominon analiza e tepruar teorike, thuhet edhe për këtë pjesë. Kështu që unë duhet të zgjatem, edhe pse e kundërshtoj dhe kërkoj 25 maksimale ose 25 pikë. Kështu që nga shumë mirë kërkoj që të më bëhet shkëlqyer kriteri aftësitë për aftësitë profesionale. Ndërsa në kriterin aftësitë organizative, kundërshtime kam për rendimentin në përfundimin të çështjeve gjyqësore, janë vlerësuar me 8 pikë, por unë kam rendimentin mbi 83%, me 10 pikë do ta kesh mbi 93%. Tani, unë duke pasur faktin që kam gjykuar mbi 600 çështje në vit, ngarkesa e madhe viti parë i punës, sepse ka filluar në pogradec, tre veta kemi qenë gjithsej, dhe e kam pasur pa mundur të arrik të objektivit, që nëse 3% është pa mundur, do të kesh 400 çështje që ta kalosh mbi 93, është pa mundur. Kështu që kërkoj që rendimenti të më bëhet maksimal nga 8 në 10 pikë. Pa u zgjatë kështu. ndërsa aftësia për të kryer veprimet e nevojshme procedurale, këtu më janë dhënë 12 pikë, nga 20 pikë që janë në total. Këtu janë evidentuar mangësi në me mungesën e urdhrave për kalimin e çështjes në seancë gjyqësore. Në disa vendime ky urdhër mungon, ose urdhri për ta vënë dosjen në lëvizje dhe urdhri për të kaluar çështjen në seancë gjyqësore, pra nuk kanë ndjekur me rigorozitet hapat procedural. Unë pranoj janë vërtet ato, janë, po kjo e kemi bërë nga ngarkesa, nga shpejtësia, edhe kemi neglizhuar çik në këtë aspekt. Megjithatë, unë gjykoj që këtu janë 6 aspekte gjithsej. Vetëm ky aspekt është me probleme. Ndjeka me rigorozitet i fazave të shqyrtimit gjyqësor. Ndërsa për aspektet e tjera janë pozitive. Dosjet janë vënë lëvizje në kohë, është konstatuar. Njoftimet drejtuar palëve janë realizuar në kohë. Drejtimi i procesit është evidentuar në mënyrë të rregullt. Edhe kjo ka rezultuar domethënë pozitiv, përveç se thuhet se nuk është shpallur në disa vendime për bërje e trupit gjykues. E vërtetë është edhe këtu. Mund ta kenë neglizhuar këtë pjesë, po kjo nuk ka sjell pasojë se mos kanë pasur kërkesa për përjashtim në këtë moment. Çelja e seancave gjyqësore është bërë në kohë dhe regjistrimi audio tyre është bërë, megjithëse këtu thuhet që nuk është bërë urdhër për vendin e dosjes në lëvizje në disa çështje, prapë thotë çështjet janë zhvilluar në kohën e duhur, thotë nuk ka pasur vonesë. Kështu që mendoj që nga 12 pikë që më janë dhënë, të paktën më shtohen edhe 4-5 pikë, 16-17, po jo të miqen, mbase 8 pikë janë shumë, mendoj që miqen këtu. Mund të marrë edhe 4-5 pikë më tepër. Atëherë, në përfundim të aftësitë organizative të gjyqtarit, kërkoj që të mos unë 84 pikë që është shumë mirë këtu, të mbëdhë shkëllqyrë. Po, kam, nuk kam gjë tjetër, domethënë. Ju faleminderit dhe domethënë vetëm diçka për të thënë që ne kemi po të kemi ngarkesë reduktuar, kemi deri në 400, po them, edhe në 400 mund të përballosh, unë i kuroj të gjitha vendimet, po ngarkesa e madhe, unë po thoj se 99% e vendimit janë arsituar, janë dorëzuar sekretari brenda 3 ditëve, domethënë. Dhe tensioni, presioni i madh ka bërë që disa momente që të cedojmë në vendim mos jenë aq të kuruar. Kaq kish.
Faleminderit. Ndoshta mund të qëndrosh nëse kolegët mund të kenë ndonjë pyetje për sqarim më tutje. Kolegët nuk kanë, kështu që faleminderit për prezencën, mund të vazhdosh largohesh për të leju këshillin që të bëj vlerësimin.
Mirë, faleminderit shumë. Punë të mbarë.
Okej. Okej. Te kriteri dytë atyre.
Atëre, duke vijuar seancën, për para se të kalojmë, unë ratë parë do doja nga kolegët, nëse kanë, pasi dëgjuan edhe gjyqtarin, magistratin, nëse kanë ndonjë propozim konkret lidhur me projekt raportin. Kemi ndonjë propozim? Po, zoti, madam?
Jam dakord me propozimin e relatores në përgjithësi. Te asaj ke kriteri dytë propozoj që për sa i përket rendimentit përfundimtar çështjeve gjyqësore nga 8 pikë shkojnë 10 pikë për shkak se ka gjyku mbi 600 çështje gjyqësore, kanë qenë vetëm 3 gjyqtarë në dispozicion. Në këto kushte them që i takojnë për këtë nën kategori pikët maksimale 10 pikë. Faleminderit.
Atëre, siç e kemi për procedur, fillimisht do kalojmë në propozimin e bërë, apo kalojmë në secilin tregues? Po? Vetëm propozimin. Atëre, kalojmë në propozimin e bërë nga zoti Ado dhe më pas në tërësi projekt raportin. Jemi dakord me propozimin?
Fili i dakord.
Pro.
Pro.
Ridvani po dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Mirçela dakord. Ulka pro. Brikena pro.
Lodiani dakord.
Narueta dakord, atëherë miratohet propozimi i zotit Hadus me rritjen e 2 pikë nga 8 deri në 10 pikë. Atëherë kalojmë në tërësi projekt raportin, i cili nuk ndryshon atë nivelin e vlerësimit, por ndryshon vetëm pikët nga 358 pikë në 360 pikë. Kalojmë votim?
Li dakord.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
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 Marçela dakord. Luka pro. Brikena pro.
Ridvani dakord.
Narueta dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional gjyqtarit Artani Hollari për periudhën 2017-2019, duke vlerësuar si më poshtë aftësi profesionale shumë mirë, organizative shumë mirë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, aftësit personale angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli përgjithshëm i vlerësimit shumë mirë me 360 pikë. Raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatë administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërme e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe ekstrakti i këtij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor në përputhje me ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Kalojmë në çështjen tjetër të rendit fitës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për një ndryshim në listat e gjyqtarëve udhëheqës caktuar me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor numër 466 datë 25/7/2023, ndryshuar me vendim 470 datë 26/7/2023, përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale dhe relatohet nga zonja Ufera.
Po, faleminderit zonja kryetare. Shkurtimisht, duke qenë se relacioni është detajuar, Këshilli ka miratuar listën e gjyqtarëve udhëheqës për mentorim. Ka bërë dhe shpërndarjen e kandidatëve për gjyqtar të vitit të tretë të shkollës së magjistraturës pranë mentorëve për katës për 3-4 mujorët. Ndërkohë, pas marrjes së këtyre vendimeve, ka ndodhur një rrethanë e re, pasi një nga mentorët, gjyqtari Erar Bërmadhi, i ka mbaruar statusi magjistratit për shkak të vendimit të kolegjit posaçëm të apelimit, i cili ka vendosur shkarkimin e tij nga detyra. Në këto kushte është i nevojshëm që bëhet zvendësimi këtij gjyqtari me 3 gjyqtarë të tjerë në secilin nga 3-4 mujorët. Komisioni ka marrë parasysh në propozimin e gjyqtarëve të rinj mentor që do të jenë numrin e reduktuar të mentorëve në gjykatën administrative të shkallës Parë Tiranë, si dhe numrin e lartë të kandidatëve për gjyqtar ose të që studiojnë në vitin e tretë të shkollës së magjistraturës. Kemi propozuar që për 4 mujorin e parë të bëhet zvendësimi me gjyqtarin Avni Sejdi,
në këtë 4 muaj gjatë së cilit gjyqtari do të ketë 2 mentorime për shkak se rritet numri dhe ka një numër më të vogël të gjyqtarëve mentor, me gjyqtarin Bezart Kaçkini në 4 muajorin e dytë dhe me gjyqtarin Afia Asko në 4 muajorin e tretë dhe në këtë mënyrë barazojmë pothuajse që të gjithë gjyqtarët e gjykatës administrative kanë të gjithë nga 2 mentor për këtë periudhë. Mos ngarkonim asnjë me 3 mentor. Në këto kushte kemi bërë shtartuar dhe projekt vendimi me 3 pikat për katëse, në pikën e parë të së cilit është parashikuar ndryshimi pjesërisht i vendimit 466, i cili është ndryshuar me vendimin 470, duke zënësuar gjyqtarin urdhëheqës zotin Erar Bërmadhi me gjyqtarët Avni Sejdi në sesionin e parë 4 muajor korik tetor 2023, e cili do të ketë në mentorim edhe gjyqtarin edhe kandidatin Teft Xhinari, në me gjyqtarin Bezart Kaçkini në sesionin e 2-4 muajor nëntor 2023 shkurt 2024, të cilët i shtohet të mentorime dhe kandidati Bevil Beqiraj, dhe me gjyqtarin Afia Asko në sesionin e fundit 4 muajor mars 2024 qershor 2024, e cila do të ketë në mentorim edhe magjistratin Besmira Arshiaj. Pikën e dytë është parashikuar njoftimi i vendimit shkollës dhe gjyqtarëve respektiv, si dhe momenti hyrjes në fuqi në me votimin në faqen e zyrtare të internetit të Këshillit Lagjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse s'kemi diskutime, kalojmë në miratim të projektakti sipas propozimit të ardhur.
Di dakord.
Po.
Kalojmë votim pra dhe njëherë të lutem, po. Iliri votoi, Irena?
Pra, votoj.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pra. Brikena pra.
Flutjani dakord.
Naveda dakord, atëherë do miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga relatori. Kalojmë tani përpara kemi çështjen e fundit që kemi me dyert të mbyllura dhe më pas kemi saktimin e çështjeve që do t'i bëjmë online. Pasi janë disa materialet të mbledhur, kështu që unë propozoj të mbyllim dhe këtë çështje për të lejuar më pas për çere kore pushim për të vijuar me hedhjen e shortit online. Dakord? Kështu që mbylleni.
Përshëndetje të nderuar anëtarë, në vijim të mbledhjes sot me Këshilla Gjyqësore datë 18/9/2023, po vazhdojmë me pikë të fundit të këtij rendi ditës që ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo kushtet funksionin në mënyrë të parëshme. Përmendim fjalën e relatorit për katë, zoti Korushi.
Faleminderit zoti Korushi, po unë kërkoj fillim me relacionin e parë, që ka përpjekje caktimin e gjyqtarëve në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm. Kukës, deri në datë 12.9.2023, pranë kërkesës është paraqitur për trajtim kërkesa për saktim gjyqtari për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë, kërkesa parashtruar nga zgjidhës kryetaria e gjykatës shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për dy çështje penale, çështja e parë penale ka për objekt akuzën e ngritur nga prokuroria, referuar në 283A2 dhe 284 të Kodit Penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1 për plotësimin e trupit gjykues, pasi kjo çështje gjykohet me një trup gjykues të bërë nga 3 gjyqtarë. Numri i kërkesës është 684 dhe numri i çështjes ka 166. Çështja e dytë penale ka për objekt kërkesë për pushim procedimi penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1. Numri i kërkesës 648 dhe numri i çështjes është 126. Pra në total kërkohen 2 gjyqtarë. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit të gjyqtarit, si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit për poshtën gjyqtarit, në këtë rast bëhet i pamundur për të aplikuar për këto çështje të veçanta, të përshkruar dhe të parashtruara nga ana ime në këtë relacion. Në këtë rast, në si komision kemi propozuar që të vihet zbatimi mekanizmi i caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ajo ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në nenin 170 paragrafi i parë i ligjit 96/2016 si dhe vendimi i KLG-s që është marrë në zbatim të ligjit për statusin. Në konsideratat e kriterëve të parashikuara në paragrafin 4.5 të vendimit të KLG-s, si dhe në zbatim paragrafit 5.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon gjykata në duhet përzimin në shorë gjyqtarit të caktojnë për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatën në shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, numri gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 1. Në opsion e pranimit propozimit të mësimit për hapat e shorit që duhet vigjen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për dy çështje për cilat kërkohet nga një gjyqtar të përzgjidhet në shorë, një i tillë nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, duke menduar që është gjykata më me distancën më të afër gjeografike me gjykatën në nevojë të rastit që gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm të shkallës parë UK-s. Përjashtimet nga shortit, referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Lagjësor për rregullat dhe procedurat e caktimit gjyqtarit për çmimin e çështjeve gjyqësore të veçantë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti zëvendës kryetari i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, konkretisht zoti Artan Harendinaj. Këto janë propozimet për kërkesën e paraqitur nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës.
Faleminderit, zoti Grushi. Ka diskutime nga antarët, në zetë mbledhje.
Zotë së në sekretar, mundem?
Po, zonja Opera.
Në ekran shok që është përfshirë dhe zoti Marku, mos duhet a përri ashtoj me që nëse vendosën transferimin sot?
Por duhet parë urgjensa e kërkesës dhe koha e gjykimsa e paset...
Nëse ta vlerësoj komisioni, unë fjesht...
Po, ta prezentoj zoti Kurushin se situatë. Nëse ka nevojë për ta diskutuar...
Ta duhet ta heqim ajo, e vlerëson komisioni.
Po, pa tjetër, pa tjetër.
Por, Britina, nuk besoj se prish punë ekzistenca e emrit i aty. Edhe po të marrë nga kesën, edhe në Tiranë po tjetë, nëse një gjykatë do të ketë nevojë, do marrë transferim. Për çështje të caktuara. Mendoj unë.
Po sot, a i sot konsiderojë gjyqtari gjykatës së rrethit jurisdiksionit të përgjithshëm Tirana, për fillon e 20 data. Kështu që në herë të tjera...
Efektet i kemi datë 20.
Po pra, po herë të tjera e kemi përjashtuar, me gjitha të...
Si doni, por nuk është e prish punë.
Atëherë, lejoni të them edhe unë mendimin tim të pjesën. Është e vërtetë që ne sot kemi marrë një vendim dhe gjyqtari Gentian Marku aktualisht do shkojnë në gjykatën e vetë gjyqësor Tiranë. Kemi menduar për sa kohë i kemi lënë një afat deri në datë 29, ai do vazhdojë funksionin si gjyqtari i gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Ndodhin këto kushte, unë mendoj, nuk kemi pse përjashtojmë sepse bëjmë edhe më efektiv shortin, duke u referuar faktin që janë dy çështje dhe për dy çështje kërkohen dy gjyqtarë. Për sa kohë aktualisht deri në datë 20 ai do vazhdojë të ushtrojë funksionin pranë gjykatës rreth gjyqësor Lezhë, unë mendoj që të mos përjashtohet zoti Marku. Gjithsesi, ky është vlerësim pasaj këshillit Jam i hapur për çdo propozim tjetër. Faleminderit.
Ka diskutime tjera?
Dakor, nëse komisioni e vlerëson, s'kam asnjë kundërshtim.
Faleminderit Zoja. Pire, nëse nuk ka diskutime tjera, të vazhdoj të i dheshoj me propozimin e bërë nga relator.
Për kërkesën 628, gjyqtari përzgjedhur Aurela Rapi. Për kërkesën 684, gjyqtari përzgjedhur Aurela Rapi.
Faleminderit. Vazhdoj nga relatori me relatimin e kërkesës të gjykatës së leshës.
Faleminderit. Relacioni i dytë ka për objekt caktim gjyqtarën në gjykatën shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Lezhë. Deri në datën 12/9/2023 pranë kolegjës, prafshirë lëvizësor janë paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, kërkesa e parashtruar nga zëvendës kryetari gjykatës shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Lezhë sipas të dhënave të mposhtme bëhet fjalë për një çështje penale, objekti i akuzës 1283-2 kodit penal, numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 129 dhe numri çështjes 129. Kërkohet saktimi i një gjyqtar për plotësimin e trupit gjykues në çështjen me pan proces të pandehur Zef Gjikolaj, trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët Gentian Marku dhe Aureli Parapi dhe kërkohet plotësimi i trupit gjykues me një gjyqtar të ri për shkak se kjo çështje gjykohet nga tre gjyqtarë. Gjyqtari zoti Përdeta dhe zoti Arritinaj kanë dhënë vendim për shikimin e vendimit penal për këtë të pandehur. Mekanizmi i zbatimit mekanizmit të skemës delegimit gjyqtarit si dhe zbatimi mekanizmit të transferimit të përkohshëm gjyqtarit në të rast duhet i pamundur për të aplikuar në kushtet në të cilat është parashtruar kërkesa dhe nevoja që kërkon gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Ndodhin këto kushte, ne si komision kemi propozuar që në këtë rast të vijë zbatimi mekanizmit caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ajo shënon funksionet në mënyrë të përhershme. Ky propozim përshtatet në 170 paragrafi parë i ligjit 26/2016 si dhe vendimin e Këshillit Lagjësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, duke marrë në konsiderat kërkesat e përcaktuara në paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit Lagjësor për mundur më lartë në zbatim paragrafit 5.4 të tij, komisioni zhvillimi i karrierës propozon. Gjykata nga duhet përzgjidhje me shorë. Gjyqtarët që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, si gjykata që ndodhet në distancën më të afërt gjeografike me gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1 dhe për të vijuar më tej në opsionin e pranimit, propozimin dhe mësimën për hapat e shorte që duhet ndiqen, komisioni zhvillimit karrierës propozon. Për një çështje penale për cilën kërkohet një gjyqtar të përgjigjet me shortë, një tim nga gjyqtarët e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, seksioni penal. Për jashtime nga shorti, referuar paragrafit të 8 vendimit të Këshillit Lagjësor, komisioni zhvillimit karrierës propozon që të përjashtohet nga shorti kryetari me detyrë i gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, konkretisht zoti Sokol Sheu, si dhe ne propozojmë që të përjashtohet nga shorti dhe zoti Arthur Çelej për shkak të procesit të rivlerësimit të çështjes së tij që ndodhet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Këto janë propozimet tona në lidhje me kërkesën e parashtruar nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, ka diskutime nga antarët? Që janë se nuk ka diskutime dhe vazhdojt me edhe në shortit.
Për kërkesën 129, gjyqtari përzgjedhur Tomin Sterkaj.
Faleminderit. Dhe vazhdojt me relatimin në kërkesën në gjyqatë shkallës parë të përgjithshëm Berat.
Faleminderit. Më dasë. Deri më datë 12/9/2023 pranë Këshillit Lagjësor janë paraqitur për tradhim edhe kërkesa për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, kërkesa parashtruar nga zëvendës kryetare e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat, sipas dhënave të mposhtme, bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës është trafikimi i personave të rritur, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në çështën e pandehur
Tera se dashuri kurta. Trupi gjykus përbën nga gjyqtar Ardiola Qila dhe Entila Gjoni, gjyqtarja zonja Çapja, ka gjykuar bashkë të Pandeurin dhe zonja Vandozi, gjyqtare e timit para prak. Gjyqtari zoti Zalini ka shqyrtuar kërkesën për saktimin e masave të sigurimit. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit të gjyqtarit, si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm të gjyqtarit, në të rast referuar kërkesës dhe nevojës që paraqet gjykata shtatës parë të eleksionit përgjithshëm vera, është pamundur për të zbatuar. Ndodhëm këto kushte, ne si komision propozojmë që të lihet zbatimi mekanizmit të saktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë, në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Kërkesa mbështetet në nenin 170 paragrafi parë i ligjit 96/2016, i ndryshuar si dhe në vendimin për katës të Këshillit Lartgjyqësor. Në konsiderat kriteret të përcaktuara, paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit Lartgjyqësor për rregullat e procedurës së aktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër, si dhe në zbatim të paragrafit 5.4 të këtij vendimi, komisioni zhvillimit të karrierës propozon. Gjykata do të duhet përzihen me shoqë gjyqtarë që caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, të jetë gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, tjerë si gjykata që ndodhet në distancën më të afërt gjeografike me gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm për radhë. Numri qytetarëve që kërkohet saktuar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër për hapat e shortit që duhet ndiqen komisioni zhvillimit të karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohet një qytetar të përzihet me short 1 i tillë nga gjyqtarët gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, tjerë për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Lartgjyqësor për rregullat e procedurës së caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë, në gjykatë tjetër ndryshme nga ajo që ishte funksionet e përhershëm, komisioni zhvillimi i karrierës propozon të përjashtohen nga shorti zëvendës kryetare e gjykatës së shtatë parë të jurisdiksionit përgjithshëm, tjerë konkretisht zonja Akida Liçe, si të demonstrojmë shortit gjyqtarët e gjykatës së shtatë parë të jurisdiksionit përgjithshëm pjesë së seksionit penal. Faleminderit.
Në zotë i përushi, ka diskutime përsa o përë është kërë? Në zë nuk ka diskutime, në zhëtë me i dhe në shorti.
Për kërkesën 689, gjyqtari përzgjedhur Alfred Konomi.
Faleminderit. Do vazhdohet me relatimin e kërkesës të gjykatës së posaçërisë shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, e cila është përditësuar.
Faleminderit. Atëherë, për kërkesën e parashtruar nga gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ne kemi përgatitur dy relacione. Ajo është, domethënë, është një relacion me dy kërkime. Deri në datë 12/9/2023, pranë Këshillit Lartgjyqësor janë regjistruar për trajtim kërkesa për saktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë, kërkesa të parashtruara nga zëvendës kryetare e gjykatës së posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar sipas të dhënave të mposhtme. Siç e përmenda, bën fjalë për dy kërkesa penale. Kërkesa e parë ka për objekt akuzën nenin 284, 1333A2 dhe 334(1) të Kodit Penal dhe numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1. Në këtë rast kërkohet saktimi i një gjyqtari për përputhimin e trupit gjykues në një çështje penale të themelit me të pandehur shtetasin Gentian Ndoj. Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët zoti Bani, zonja Deda. Gjyqtarët zonja Gjoka, zonja Redina dhe zoti Çela kanë kryer veprime para prake për procedimin penal në ngarkim të pandehurit Leon Drecaj. Trupi gjykues i përbër nga gjyqtarët zonja Zeqira, zonja Palloj dhe zonja Ulliri kanë gjykuar në një gjykim themeli çështjen penale të regjistruar në atë gjykatë në numër regjistrit themeltar 73 në ngarkim të pandehurit Leon Drecaj si procedim lidhur. Gjyqtarja zonja Davidi ka qenë pjesë e procesit të pendimmarrjes si gjyqtare sans paraprake dhe ka vendosur dërgimin e çështjes për gjykim në ngarkim të pandehurit Leon Drecaj e të tjerë. Çështja e dytë penale ka për objekt akuzën e parashikuar nga neni 78 paragrafi 2, neni 333A paragrafi 2 dhe neni 334 paragrafi parë i Kodit Penal. Në këtë rast kërkohet taktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në dosjen penale në seancë paraprake me të pandehur Nureddin Dumani e tjerë. Pra kërkohet një gjyqtar për të shqyrtuar kërkesën si gjyqtari seancës paraprake për dërgimin e çështjes së dytë. Në këtë rast, pra në këtë çështje të dytë, kam pengesë gjyqtarës zonja Flojera Davidi, së cili si është pranuar kërkesa për heqje dorë si antare trupi gjykues bashkë me gjyqtarët Etleva Deda dhe Flora Redinaj, të cilët aktualisht janë në gjykim të një çështje penale, në një procedim të lidhur me pandurin Julian Hoxha dhe Eugen Halil. Gjyqtarët Irina Gjoga, Erion Bani dhe gjyqtari Erion Çela kanë kryer veprime në dosjen penale në ngarkim të pandurëve Altin Ndosi, Enver Diva e tjerë. Gjyqtarët Atalanta Zeqire dhe Erion Bani kanë kryer veprime paraprake në procedimin penal ndaj të pandurit Nureddin Dumani të tjerë. Gjyqtarët Rodina Palloj, Erion Çela dhe Elsa Uliri kanë dhënë vendim në ngarkim të pandurëve në një procedim të lidhur dhe i pandiuri është Leonard Palushi e të tjera. Ndodhën këto kryqëve, referuar kërkesa dhe të paraqitura nga gjykata e shkallës parë kundër korrupsion dhe krimit organizuar, me si komision vlerësojmë pse zbatimi i mekanizmit të skemës dhe delegimi gjyqtarit, si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit për poshën gjyqtarit, bëhet i pamundur për të aplikuar në të dy kërkesat e paraqitura nga kjo gjykatë në nevojë. Ndodhur këto kushte me qëllim plotësimin e trupave të gjykues për kërkesat e parashtruara nga gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon të vijë në zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë, në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Kërkesa në këtë rast mbështetet në paragrafin e 10, pika 2 vendimit Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës së aktimit gjyqtar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, njëkohësisht referuar dhe përcaktimet të shkronjës C, pika 5, krevi 4 i këtij vendimi. Duke marrë në konsideratë gjithashtu dhe paragrafin e 6, pika 4 të tij. Ndodhur në kushtet dhe mbështetur në referencat e mosikëve ligjore, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nga duhet të përzgjidhet me shoqë gjyqtarë që caktohen për gjykimin e dy çështjeve ligjore të çanta të jenë gjykatat e shkallëve të para të jurisdiksionit përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e dy çështjeve ligjore të veçanta të përzgjidhen me shoqë, përmes atyre të cilët të paktën kanë 7 vjet përvojë në ushtrimin e funksionit si gjyqtar, nga cilët të paktën 5 vjet si gjyqtar në gjykimin e çështjeve penale, si dhe të ndaluar me sukses procesin e rivirësimit kanimtar sipas ligjit nr. 84/2016 për rivirësimin kanimtar të gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Numri i gjyqtarëve që do duhet të caktohen për gjykimin e dy çështjeve ligjore të veçanta të jetë 2. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosimit për hapat e shoqit që duhet ndiqen Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Për dy çështje për cilat kërkohet nga një gjyqtar të përzgjidhet me short, dy do të jenë ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lartë. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon shortimin e çështjes të mos sipërme të përmendur më lartë, të përjashtohen nga shortet gjyqtarë që kanë pengesa ligjore referuar relacionit të përmendur më lartë. Bashkëlidhur relacionit ndodhet e pasqyruar edhe lista e gjyqtarëve të cilët plotësojnë kushtet ligjore për të qenë të pranishëm pjesëmarrës në shortin që do të organizojë Këshilli Gjyqësor mbi kërkesat e parashtruara nga gjykata e shkallës së parë në korrupsion dhe krimin të organizuar. Faleminderit, këto ishin edhe propozimet për relacionin e bërë në funksion të kërkesave të parashtruara nga gjykata e shtatës parë në korrupsion dhe krimit organizuar.
Prendezë të kurushin, ka diskutimin për së parashtruar? E njëse nuk ka diskutimin, vazhdojt me idhe në shokët.
Për kërkesën 2116, gjyqtare përzgjedhur Esmeralda Xhili. Për kërkesën 2312, gjyqtari përzgjedhur Paulin Çera. Faleminderit.
Faleminderit. Me shqyrtimin e kësaj çështje, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Pazite të mbarë.